Já, komið þið sæl og blessuð verið hjartalega velkomin í Spekinga spjalla
Komið þið sæl
Spekinga spjalla eru þrýr þessa vikuna
Jú, jú
Jó, nokkar er enn sárt saknað
Já, þetta er enginn smá niðurgangspest hjá honum
Já En þú veist, svona er þetta bara og hann fer væntalega yfir það setna með okkur
Upp, upp og áfram
Já, ætla að sé að taka síni hann nú makkið tólu stóttunni
Ég voru
ekki hægt að taka öðru sér sín
Þetta er bara plast í dag, sko
Já
Eða pappi
Nei, ekki dósin, sko, hún er ál Amá
Er dósin eða ál?
Já,
hvað er ekki var henni ekki breytt líka í eitthvað bara póka eða eitthvað?
Nei, það er verra
Já, nú hef ég bara ekki keift makkið tón síðan
Nei, það er miklu verra að vera með plast, skilur
Nei, ég meinti einhvern pappa
Já, bara pappa
Já
Já, eins og pappa öskjöta með makkið tón síðan
Nei, það er bara er í hérna
Er það tindósun?
Er tindósun Gömlu góðu
Þetta sýnka
Talaðu það, hvað? Dósunar, hvað? Talaðu það, við erum að taka upp í Nóa Sirius Studio podcastöðarannar
Vá wow.
Sælir
Þetta var rosalegt
Og varningur.nóa.is Eða fariðin á heimarsýðu Nóa Sirius og kíkja á varning Þar erum við að tala um Merge
Já. Það er tísku varin í dag
Já
Við vorum búin að velja okkur
Við, já, 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 sjálfsögð Þannig að það er bara eins og staðan er
Þú færi eitt sett bólin, gula, það ekki
Já, já svo leis
Já, þú færi það á síðri
Jú, jú
já.
Og náttúrulega Opal peysan, sko Ég er svolítið þar
Opal peysan, ég hlaka mikið til að fá mér, sko, hérna Ég fyrir það næst Það fá mér hettu peysan, svona, hérna Sveit, Orange, afsynu gula og
Ha, ætla þú að fá þér hettu peysu
Já, og með crop logoinu, sko
Svo heilir.
Já, ég hlaka mikið til að fara í það Hvað er það að googla þetta eitthvað? Er það að kíkja á það?
Já, ég er að kíkja á það
Rottur
Ég man bara, ég var búin að velja mér peysu sko Ég bara man ekki alveg
Þú varst með hann að opalpeysuna
Já, var það ekki?
Jó
Svarta opalpeysan
Já,
komast að því að peysaðin var hérna
Já
Matti fór bara heimi í því
Ég tók hana
Típisku Mattias
Já, maður Hvað varst að gera grína hættu peysu með?
Nei. Bara, ég var ekki að gera grína því Ég var bara að segja að þú ert mjög mikið í hettupeysum Svona hettukall
Já, þegar þú ert Þart oft að fara að gera eitthvað misja Í skjóla nætturs Og mátt ekki láta sjá því Þart að fara að huldu höfði
Já.
Það er gott nefnilega að þá þarf ekki að ná í lambúsettuna
Það
smellir hettur á
Erum við þá að tala nóg sírjus peysunda bara að Því að þetta er sponsin okkar sko Erum við að tala það
Nei, við tala bara hettupeysun
Við erum alveg ekki sponsum sko, Við getum ekki verið alltaf að drulla Ef við sponsum okkar í miður spons
Það var engin að drulla við
spons
En svo má heldur ekkert gleyma því Að maður hefur náttúrulega verið í gulla byggir Hann er í útarpinu reglulega Hann er náttúrulega celebrity
Já, hann þarf að
fara að huldu höfð
Er það ekki?
Oft með sólkleiru
Ekkert svo oft
Nei, ég reyndar ekki Ég var reyna að búið til eitthvað Já, herðu Nú er því Páskaíkin Er það grínast maður Ég er þessis Rósalega
Er það að tala um metár eða?
Já
Stefnir í það?
Já, Stefnir í hérna Ég veit ekki, það er aðal Þetta er stærstu sölutæðanir allir eftir sko. Það er rosalega erfitt að
Sko, ég ætti að vita þetta Það Wow. 600.000 Nei, sko, voru það ekki 1,3 miljónir komentmál Ég held að séu, er samt að var 5 eða 600.000 páskaeg
5 eða 600.000
Það var bara líi Kjálsnei.
Var það 300, nei, hvað var það ekki
Hvað er það?
Kringum miljón páskaeg
Er það miljón?
Sælir, þá áttu að taka þessi litlu með hérna
Já,
desert, veist,
Já ég alltaf með 30 tölu sko, það verðbólga
Nei, þetta er búið að vera svona í
Er fjöldabólga það?
Kringum miljón páska eitthvað er búið að vera
Já, ok, í... hvað voru það? Það voru það 10 miljón COVID-mólar
Já, það hlýtur alveg að vera því að það er hluti margir í einum kassa sko.
Já Stóramálið, Sæþór, ertu búin að finna bráðarefin?
Herri, ég fann hann
Jæja
Hann var á nákala sama staðanum og...
Ég geti að lofa því Það er einhver starfsmað Gönna út að granta morgun eftir og ég var þarna eftirmiddag hérna.
Já.
Það var bræður mættur út að granta.
Sko, nei, ég veit alveg nákvæmlega hvað það var hjá honum okkar manni sko. Hann náttúrulega hefur verið að því að hinn sponsorn okkar er Good Light. Hann hefur verið, hann hefur verið að hitta Good Light þarna kvöldin áður.
Eitthvað góðan fund.
Ja, eitthvað góðan fund með honum.
Já.
Svo fer hann inn, lappar fram hjá fristunum og að því að þetta á tveimur stöðum, sko. Páskaði ekki frá Nova Sirius.
Já,
í, og í bónus út að granda, sko.
Já.
Hann hefur bara lappa fram hjá þessu. Ef ekki sé þetta.
Já, en það er hann bræðar yfir.
Það er sí, sér ekk sem að eru þess að Trump,
eins,
eitt set, bræðar yfir.
En svo hlustendur, heyrðu, í sérstætti, þá sagði ég, þetta er fljótlega eftir að kemur inn dyrnar, þetta er á tveimustuðum.
Já.
Og svo fljótlega er þetta lengra enn í búðinni.
Fljótlega eftir að kemur inn úr dyrnar, nei.
Nei, jú.
Það er,
jú.
Já, það er bara bónus ekki þar, sko, frá góu. Það er ekki Nova Sirius.
Já, nei, þú svo lappar og kemur á ísnum og þar er, er já. Sérst, þar, já, ég, já, ég myndi
já,
þar.
Já.
Og svo aðeins lengra er hérna
hvað, sko, fyrir utan væntanlega, ég heldur við vorum búin að ræða þetta þú veist, venjuleikin, er það ekki vinsælist alltaf við það en hvað, hvað verður á sér eggjónum, hvað, hvað heldur að verði vinnarinn? Sjáu þið það nú þegar eða?
Já
Þetta geggja ef að sér verður með egg
Sjöngunan
Það leðum opnaði tapana og kem bara
Kváttum eitthvað lað frá síu
Nei, við þau það
Kváttum að
Ég elska að hafi reynt
Ég ætla að reyna
Já.
Ég þekki ekki lað með henni sko.
Er hún ekki með
I believe in love after love
Er hún með það?
Já,
já, já það er sér
Vittu fyrir þér
Já, ok já. Ok, gekkja já. Já, sko, vinsalasta svona eggið er karmelu og salt
Já.
Það sé svona alveg
Er svo, það?
Já
Ég svo. Hefði skotið á hérna
no,
hérna, nei hérna eitt sett
Já Eitt sett og kropp ekki koma þannig fast á helum og svo hérna hvað er að gerast hérna svo hérna er hérna tromp ekki
það. Já Ok En herðu
Tromp, sagði ekki tromp Jú,
Jú.
Já
Skólu við þess ekki niður með
Sem vel köldum með
Good light
oh. yeah. Hittuðu good light eitthvað um helgina?
Ja, heldur betur
okay.
Heima á þér
Já, ok Jú, jú, það gerist Svo sem, fyrir með það í vikunni
Það er bara þannig
Good light, okkar staðar okkar stund
Já
Þess að ljúft maður
Það er ykkur staðar til að vera á
Já, það verður
fyrir Það hljómar allt eins og þetta lýsa Volvo
Það er undir
Fastegna hjólu
Sérði, hvernig er helgina á þér?
Erðu,
það er bara beint í helgina
Ég get ekki að vikuna samt þegar
Ég meinti það
Já
Mér langaði bara að fara í helgina
Mér langaði bara Herðu, ég náttúrulega byrjaði sko Á því náttúrulega bara að vera einn heima
Já
Familjan farin bara, búm, tenni
Býta, ha?
Já, kona fór frá þér
Kona fór frá mér
Fóru við það í síðastæði?
Já
Já, svona létt
Já, já, hún leti, leti heyra það og...
Já
Fann sér nýja mann og...
Já
Akkur er hann ekki off í dag Það hefði geta sagt bara þú hefði Það hefði geta búið til alvöru slúð Íslands slúð
Það hefði verið hægt að búið til alvöru þar okay. En nei, hún sem sagt sendi bara á mig hérna bara hvað þú mætti ekki fara með krakkana bara morgun eftir
mm. Hún, hún spurði ekki sko.
Nei, sagði... ég myndi elska það að ekki komi hérna Hann er skan hérna Getur nokkuð reyndaði vinnu, frí í vinnunni hérna Það kom aldrei upp ég held að þessi spurning hafi ekki einu sinni vaknað hjá henni
Nei, neinu
Þannig að hún ætlaði bara óð með börnin til tinni
Ertu komið staðfyrst að tölu hvað að fara ofta McDonalds?
Nei.
Nei
En ef ég þekki dóttu mínar rétt þá er það ekstra kringu 1000
Já Nei, hún bara á degi tvö þá var hún
Já.
Búin að fara tvisvar
Já Það er reyndar sko bæði eldri börni mín
Já
Bara McDonalds is the shizzle
Já, þetta er skrítið
Þannig að ég er náttúrulega að byrja á því bara svolítið að vera eitthvað einn heima mm-hmm. Ég er ekki þetta er hálfur leilegt, ég er ekki búin að ná að nýta það
Nei, þú ert ekki í þjálfun
Nei Og akkurat núna, þú veist, þá bara svona kemur heim og finnst þú bara alltaf úkslega hljótt einhvern veginn og, mm. og hálfur umulegt eitthvað hálfur innmannalegt eitthvað
Alla rættirnar haustum að fá að njóta sín og þú bara
Heyrðu svo mikið
Ég veit
það Og hérna, það sem var hendi í nokkra good light
Já
Og hérna Og fórum í pílu
Var þetta nóg hópefli?
Já, neða, þú veist, bara svona Og vantaði bara, langt sér að gert eitthva
Já
Þannig að við fórum í á búlsæ Jöfull er það gaman maður.
Já
Ha?
Þetta er gott, sko
Já þetta er mjög gott, sko Ég mæli með þessu fyrir alla Við tókum samt, sko Það var heldig klukkutíma og 50 mínútur
Já.
Mæntanlega að gefa sér tíu mínútur í að hreinsa og bjóða næsta inn mm-hmm. og maður sá að sko margir voru hættir eftir svona klulla.
Já.
Þú veist, þá var fólk bara sest niður við barinn og svona.
Sem maður ekki borga þetta sjálfu, þá náttúrulega er kannski meira.
Kannski það máli, en mögulega er klulli bara nóg.
Já.
Skilur.
Samt ekki.
Samt ekki, ég er sammálaði sko.
Fer eftir í svona, já.
Fer kannski bara til stemningunni.
Ég segi, þetta er klull á 20 mínútur sko.
Já, að það var the holy grail.
Já.
En máli er líka bara, þú veist, svo fer að eftir í sko, þú veist, eins og segir, sumi bara hafa ekkert gaman aðeins skilur að, þú veist, það fínt svona aðeins sko, en svo er aðri sem hafa kefniskap sko.
Já.
Og svo er náttúrulega, ef þetta er klukkutími, þá veldi fólki langi svolítið að vera áfram.
Já.
Og veist, þá brýtur frekar stemminguna.
Já, en sko, það er líka, sko, eftir í hvað það spila hratt skilur.
Já.
Það er þess að fínt að taka bara tvo tíma og vera ekki stressi, það er enginn að reka eftir, þú sitt ekki alveg mættur og leið og síðasti var að hérna, kasta.
Já, já.
Það, veist, að þetta má bara
ekkert stress.
Já, þetta má bara lulla í tvo tíma.
Já, já.
Menn er að spjalla með hann og...
Einmitt. En þetta var mjög næs, þetta var bara mjög gaman og hérna, mér varst líka gaman að því, sko, við vorum aðna, veist, frá tvítugt og upp í fertugt.
Já.
Og veist allir hafa gaman að þessu. Þannig að það var bara geggjað.
Já.
Svo náttúrulega að lögadagurinn, bæng, ammali, hjá þér.
Já. Hefnast vel.
Litlu... veitingarnar, skemmtiðatriðin sælir.
Já,
eins og ég sagði síðast að því þetta er dýrasta partí sem ég fer alltaf ári hverju.
Já.
Engu til sparað.
Þetta var hóflegra.
Þetta er Óskarspartí, sko, Óskarsvölunarpartí
á Íslandi.
Mitt.
Já.
Já,
ég meina þegar maður ána vini svo ykkur, skilu, þá verðum að bara, þú veist, reyna
stand undir í.
Já, reyna það.
Já, já.
Og gerir það rúmlega.
Já, ég, núna er ég heilt ára að borga þetta niður.
Það held ég ekki.
Það held ég ekki. Þetta er náttúrulega met í páska ekki múl svona. Ég held að þetta sé að koma rætt sko.
Á, vonandi. Vonandi fann mannum bara sem er að bónusa.
Hann er líka farið tvær skíðaferir í Alpara í sumar sko. Það verður með hjól á skíðurum. Það verður með hjól á skíðurum sko.
Já. En eru svona að fara í hjólaferir.
Já, það er svo leis. Og hlíðafelli
líka.
Já. Ég held að það sé þetta rosalegt að fara í Alpana.
Já.
Með hjól sko.
Já.
Þetta var mjög skemmtilegt partay. Svo var það bara eitthvað. Svo var það bara eiginlega bara búið að vinna.
Já. Búin að einn heima.
Já.
Og búin að vera að vinna.
Já.
Þetta er eitthvað að lélast að segja með nóttum að heyrt sko.
Ég sá þetta öðru því sem fyrir mér.
Já, ég er búin að skamma þér smá sko.
Já, ég sá fyrir mér að það væri bara þú veist, Doritos út allt í rúminu og, mm-hmm. og þú veist, bara pítsukassar út allt einhvern veginn.
Kúki pítsukassar.
Já. Búin að klára, þú veist, Friends, Shield og ég veit ekki hvað og hvað.
Ég vissi bara ekki að menn var farið að kalla það að hérna að taka rúmti yfir alltaf dóna síðan að vera fann að kalla það vinn.
Já, ég veit það. Ég sem þetta að segja horfður á hann að comebacki hann að Kim Kardashian, hvernig var hann að
Nei.
Ha?
Nei.
Fari yfir alltaf dóna síðunar. Þú vil eru orðin í dannar. Hvað er Jón núna?
Já. Hann hefði skammað.
Hann hefði kallað þetta sko.
Já.
Hvað þetta heitir mig? Ég veit ekki hvernig menn kíkja á.
Já. Nei, en annars er ég bara góður sko. Já. Þetta var vika mín.
Já, frábært.
Já.
Sæðu.
Ég hérna
upptalningin.
Já, ég fór hérna, fyrst fór ég í svona löglegt hóf og fyrst þeirnum fagnaði með vinni mínum. Ég var að klára réttindi.
Alveg rétt.
Og gönnaði beint þaðan í örpuna á tólinga. Gengjaði tólinga.
Hvernig var?
Bara sturla.
Hvaða tólinga voru það þurr?
Helgi og Tína.
Já, alveg rétt. Alveg rétt. Við fórum aðeins yfir til síðast þætti.
Já.
Og að því við vorum að tala að við sáum þetta hvergi auglýst eða neitt.
Nei.
Veistu, var þetta...
Nei, ég held að við vorum eitthvað ræðið þetta. Ég held að þetta hafi ekkert verið auglýst.
Þurfti ekkert.
Nei, væntanlega.
Tróðfull harpa. Og hérna...
Þetta er svona, þetta er svona eins og þegar Tom Segura kom til landsins.
Já.
Það var auglýst til að byrja með og svo
það var held ég uppselt mjög snemma, þú veist, þá er ekkert að auglýsa skilur, það er ekkert að
Nei. Sérstaklega þegar fólk vill ekki eða, veist, meina, það þarf þess ekki skilur að það er ekki verið að gefa út um fyrir plötu eða eitthvað skilur.
Svo líka væntanlega búið að ræða það fyrirfram. Er í bóði að taka auka tónleika, er í bóði að taka auka standup hjá Tom Segura skilur, mm-hmm. Hann er væntanlega bara með tæt sketsjúl.
Já, þarna Sara Larsson var náttúrulega með hörpu á lögadeginu sko.
Alveg rétt.
Þannig að það var held ekki í bóði að, hérna.
Nei, að bæta við.
Nei. Þú getur vel að þau að geta vilja en já, gegja
já.
Góð tónikar
já. Og hérna
stiplar inn
fóruðu ekkert að borða eða eitthvað var það, nei þú varst nei, í partí
var, en hérna
jú fór, þú fyrst þér að borða
já, ég var það var annaðlega matur það sem ég var sko. En kona mín hafði sem miklar ágjör því ég var bara farin fyrir fimm sko. Að hún setti hérna setti flatkökur í vasar hjá mig sko.
Nei,
þannig að ég var bara
í hörpu
að bara flatkökur bara svona að því að með því vasanum
hann smiklaði
þessi flatkökur
ég hafði voru svona flotta veitingar hann sem ég var sko og hérna og ég var alveg sattur svo var ég bara ekki þegar ég komin í hörpu og var bíðið til þeim með flatkökur í vasanum
bara eins og maður gerir
hún er áhyggjur að þú er búin að stimplaði verulega langt
inn í góða heiminum og ég var það sko
já, þú varst að hitta hana félaga og hérna
og hérna og svo náttúrulega þarna, þú veist sem ég skil ekki besta útsýnið úr hörpunni í, á sjóin sko og esun og alltaf, það er Baksviss
já
og
snýr hún vitlust
hún snýr vitlust
já.
Og hérna á smá partí þar og svo, svo endaði smá partí heima á mér eftir tólingana
já
og svo löðu þeir fór í náttúrulega bara þarna þú veist, eitthvað sem bliknaði við liðin á hörpunni sko hann gunnaði maður bara í Garðabæinn sko G-Town í veislu
heldur betur
og líka hérna í 41 á samanli og var, sagði við í mínum um þetta fyrir áðinni fór síðustu viku, það sagði 41 á samanli hvernig er Hjómasson eins og sérst að fara í 7 á samanli já, ég er fyrir 41 á samanli hver heldur er búinn 41 á samanli sitt
já
en þeir sem að kunna og geta og eiga, þeir að gera það
já, já
það er bara svo líkil atri að klá þetta var ammælis árið skilur við
Stimpla út,
maður var stimpla út með stæl sko.
Sko,
svo er ég líka að skrifa niður núna svo sem erum með vonda og leiðilega brandari kringum með ammali, sko. Þeim er ekkit búið 42 ammali sko. Það er alveg klárt mann sko.
En þú veist, ammali sári sko, fertus ammali sári, byrjaði þegar var 39 ára,
þannig
þá var ári þá gæti til að var fertugur, og svo er ennþá að haldi upp að þá gæti til að tekja ára process
klárt sko. Mattias myndi náttúrulega aldrei sleppa góðu tækifæri sko.
Nei. Maður á ekki að gera.
Nei, það er rétt. YOLO. Jóli really Lívons
já, þetta partí var algjör bjúttari sko.
Þú ert ekki að fara að koma þessu inn
sko.
Þú ert ekki að fara neina aðstu hérna sko.
Nei, það bara, þú veist, það voru sko, það var alltaf bara dæla, ég láði dælun eða sko.
Já, já.
Bókstálega. Það voru geggjaðar veigar.
Það var eitthvað premium rauðvin líka sko.
Já. Og hérna
þessa samlókur, við þurfum eitthvað að ræða það.
Já,
já.
Hvað var þetta?
Þetta var snittur úr samlóku hérna
Sibóamor.
Sibóamor. Sem er samlókustæður henni í Hamrabarginni.
Já,
já. Ítalskur. Og kefti sér snittur. Ha, það var geggjaðar.
Það var sturlaðar sko.
Já.
Nautið var geggjað og alltaf skilur. En þetta var sem kom, þetta var surprise.
Já.
Þetta
já.
Kom óvart.
Kjúklingurinn ekki góður að
það var allt geggja skilur
já,
en þetta kom óvart
já, þetta var bara geggja sko.
Já.
Heru, já, og svo sundin
Gini maður, Gini tónik maður
við varum með eitthvað meistari að blanda það
já.
Þetta kom eitthvað þegar allt bara til maður sko.
Já, það var þannig það var eitthvað aldrei tómt glas í húsinni
þetta var ekki að standa upp sko.
Þetta var ég líka sveittur allir tíma
það var snúið ekki þú sem varst að blanda þetta að gefa til neitt
nei, neini
en þú veist, þú komst með allt annað sko,
já, já, Hilmar sá um það
já, já, heldur betur
er á sundinu, þá var búið að lofa mér að ég myndi hitta Sessa á Ölver
já.
Já,
það er eiginlega eini dagur sem ég er búin að gera á Ölver sko.
Já, 16
já,
þarna áttur að gera vel við sko, hittir sorgana
Já, ég var ég við ekki hennið, ég var bara handóndur
ekki við, sem betur fyrr
Ég fór náttúrulega ykkur nafréttara og...
Já, ég fekk fyrst samt fólk í brönn sko, ekki vett, þurran brönns
Já
Og þegar ég mælti
Sorry, fyrir ekki, það var svo gott þegar að segja það er alltaf að segja að var ekki vett
brönns Ég vildi bara vera fyrir til
Já
Og segja Já. þetta Ég vissi að ég myndi að fá spurninguna
Ertu búin að kasta inn hanglaðinu? Er þetta allt bara eitthvað þurft nú?
Nei, ég gleymdi hugmyndinni
Þú veist, á sundar og svo
Já, já
Og hérna
Og hann kom svo
Og þegar ég mæti alveg sko Þá er United búin að skora Sko þegar ég mæti
Það er það bara tíundu myndu
Já, já. Þá veit ég að þá eru mínu menn Sem að voru þarna
Stimmi
Meðan að þessu hér Þá voru þeir alveg löngu byrja sko. Þeir voru búin að vera ölver eitthvað undar sko.
Já
En það sunnudagur og svo
Ég kom bara réttileg
Og hérna Já, ég ætlaði nú bara að fá mér eitt bjór og svo Matti fara að náði bjór og hann sagði hvernig bjór, ég sagði nei Svo kom bara með bjór sko Það var ekki að snúði sko
Trúðan ekki þessu nei
Nei Þetta er þessi hópfyrstingur sem að
hérna, Þetta var svo krútlegt sko.
Já
Hann hefst, sagði nei en jánkaði svona Þetta var svona leinar já, Hann sagði við strákar Nei, mjög okkar ekki bjór Og svo farna Já, 100%
Herri, og hérna Þarna var leikur sem að náttúrulega bara var bjútari Frá A til Ö
Gleymdu hugmyndinni
Já, og hérna
Þetta var sturla
Langt síðan að Horður á leikinu?
Nei, ég horfði ekki á hann En ég fyllist með hún og samt
Og horfður á textaðarfinu? Horfður á textalýsingur á textaðarfinu?
Nei
Hann var að klára allar þessar Dóna síður
Já, Það klára sig ekki sjálfa Nei, ég var að live track á footmop
Og þetta hérna Það var nefnilega sko Það var svo mikið stemning í salnum Það var bæði Liverpool fólk Aðdáðandur og United Og leikurinn Náttúrulega var að bánsa Fram til baka Og tróðfullt Og svo mikill hiti Og tilfinningar í salnum Þarna er þetta næsta sem þú kemst Þú veist Veit það ekki á vellirum Og hérna á Íslandi er þetta næsta sem kemst að því að vera á vellinu sko.
Já, já.
Upp á andrúsloft og hvernig bara umhverfið Allir einhvern veginn investaðir í
Svitalikt og prumpulikt og já. Læti og
já.
Allt aðeinslegt
Það er svo leiðis
Svo er bara mætur hálsjó á fabrikuna sko. Með familíni
Þurfti familíðan að sækja þeir það?
Já En hún er
rétt, já Eða sóttið þú familjun án taxa
Nei, það er svo stutt frá að hérna, familjan kom bara að pikaði mig upp
já,
bara,
já.
Það vona að kona mín hafði ekki sagt við þurfum að segja pappi í vinnuna Og hérna
Þá kom, pappi akkur er svona mikið ylveslíkt að þér Eða svona pappalíkt að þér
Varst að fá þér listir og munnskól
Herra, já, og hérna Lokaði þessar helgi Þannig sko
Já.
Þannig að þetta var bara góð helgi sko Svo er bara búið rólegt í vikunni
Já
Eða þú veist bara vinna á
Já. Bara business as usual
Já.
Já.
Að þá nú að jafna sig þetta svona helgi
Já Góð helgi baki Já. En vikan því mati
Þetta er bara nákvæmlega saman því að tala með það sko. Nefna hérna Ég fór endar í hérna matabóð Föstaðina
Já Við sáum einhverja myndir af því
Já, ég fór eitthvað að búlsa á 50 daginn
Já, ég hitti þið þar
Það var eitthvað Já, það var búlsa og just winging it og eitthvað á 50
daginn Það er náttúrulega fyrir sko, hérna, þáttinn sko, hérna.
Sko, ég er hérna Ég sótti Matías núna og ég er að hlusta á þáttinn síðustu viki Ég var ekki búin að klára hann Kallin er eiginlega bara þoklum allt er hann í byrjun sko.
Já
Það er eiginlega þannig sko Þú vinnur á sko
Já.
Inni þáttinn sko Og svona
Já, já
En það er byrjun, þá varstu bara þoklumæltur
Já, þá hljálda maður að klíma þoklumæltur sko
Þá hljálda maður
Jón hefur stundum að verið þoklumæltur sko Þó að fáið þvíkis með bjóður sko
Já, já, það já. Kemur fyrir á bestu bæði
Já, já
Herri, hérna, maður ég spyrja hvaða leinigrúpa þetta er sem maður fekk þessa myndir Ekki fekk ég myndir.
Af þessu hérna
Svo matabóði
Jú, Svo matabóði.
Vist víst myndir
Jú þetta kom inn á hérna
TikTok eða
hvað Já, nei, hérna, hit Snapchat
Já
Þetta kom er sæn á held ég ef ég manna rétt hana,
Kári Kongo hérna, kommenta á þetta og...
Já, ok, ég var eitthvað á tónleikum og síðan í eftirpartíð þannig að ég veit ekki alveg, kannski skoða þetta veit ekki
já. Hann veit að hundra með eftir, nei, já, er, já, var hérna í það er mjög góður kokkur
já.
Sem er að vinna, sem er yfir kokkur hjá hérna stóru fyrirtæki hérna
í bænum
hann sá matinn sko það var ribbaði sko handpicked frá honum sko hann fór í hérna hitti einhvern veginn sinni sem á okkur kjötbúð og valdi bara sér hérna ribbaði
sér
hvað er til lagi?
Do you believe in love after love
absolutely þannig að það var alveg mjög gott og skemmtilegt og jákvætt og hérna
hvað er það, Dale Carnegie áskeiði það?
Já, svo að hérna
Vola, já, hvað eitthvað?
Þetta var alveg verið bjúteri, sko
Nei, þú heim Ekki gera
Nei, hættur Svo var ammali á laugardaginn sem hérna frænku mínar voru með 8 og 16 ára ammali
Já
Byrjum á því og svo fórum við heim bara og vorum undirbúa smá svona getugeður fyrir vinni mína
Smá gett og geðir,
já. Já, bara ég mjög ánægð með útkomin á hérna, afmælisbóðinu mínu.
Já, er það ekki?
Jú, gríðarlega, þetta hefði ekki geta verið betra.
Það var eitt samt sem að
klikaði.
Komur óvart þarna. Nei, ekkit, það var ekkit sem klikaði.
Nei.
Það var enda ekkit upp á það. En þegar ég kem heim, þá hérna... kem heim, ég borga taxan, fyrir að lappin, kalla taxagæna eftir mér fyrir ekki að það símyndi þín ég fyrir að ha fyrir hérna, tek síman hjá honum þá var það Matti Blöður, þú glemdi símanum heima hjá mér
býtum við, ok einspurning, hvernig fyrst þú númer í að taxa hann?
Ég hringdi hann
já, hringdur ég bara hreyfilega ertu með
nei.
Þú ert með taxa
nei
sem þú hringir í
nei, hringdi hreyfil
Já.
Og svo segi ég alltaf nefnir að beða hann að ringa í með þegar hann fyrir
utan, fyrir utan
já. Þú fer alltaf beint í þenn þú veit með eitthvað númer já, þú veit með númer
maður, ekki gana þetta var maður með eitthvað númer í okkur taksamísi
já, maður þekkti eitthvað góð
ekki lengur, maður fennið ekki oft nú oft í
já, og sagt, svo er ég bara að fara að leggja með maður þá var bara síminn í hérna á náttborðinu mínu í hleðslu sko.
Já, ég baðið um að setja inn í hleðslu það er það sem klikkaði
Þú barst mig ekki með það, sko, þú fórst bara sjálfur
Ein spurning,
en hlæslu.
Ein spurning
Nei, þú setjar með hlæslu, já
Þú ætlir ég setja með Sherlock Holmes glerun
Já
Hvernig borgar er fyrir taxan?
Úrinu Það virkar þó okay. Þú setja ekki með
já, okay, já.
Síman, sko
Og það er enn á því
Já, já
Sherlock Holmes, ha
Ég var alveg
Byrðið þú ert með sér leigubíl Ég er einn
Var það Sherlock Holmes?
Þetta var Sherlock Holmes
Já, nei, ég bara, þú veist að hérna, það var valið spurning
Já, það
var frá Þegar vel að er símin veski í
það Já, það er úri hjá mér
Ég er það... hef ekki náð mér alveg á strik með úri
Nei, ekki heldur Ég bara
Ég er alltaf að ég gleymi alltaf Já
Ég nenni við... aldrei að taka upp síman Þú veist, ég bara dúrið þú
Það er hvað sem var venni móð
Það er lagt
Já, það er það
Já.
En þá veit maður samt ekki hvað síminn sinni er
Það kom í ljóst að það Hann var heima þér
Svo er þetta svo fyndi, ég svaf ógislega illa Um nóttina, neða ekki illa, ég segi það nú ekki En þú veist, um morgunni bara shit, Er hann að fara að koma Það er, þú veist, hvenar, þú veist, er, hann hringir ekki tími Hvernig allar hann að, hvað er að fyrir þetta Er hann bara að fara að koma hérna Þú veist,
hvað varst að gera eitthvað
svo,
Þú
Hann er reynda með tölvu, hann er með iPad og hann getur hringt í því bara á Messenger sko, hann getur bara fullt að leiðin til þess að hafa saman til því sko.
Sherlock, slakka hann sá maður ekki þetta
alveg eins og hann er bara verið fastur í helli einhverstað
Ég er,
bara,
er ekki sandi. Með sko Messenger í tölvuna mér
En þú ert með því símanum, hann er reynt úr tölvun
Já, ef ég hefði tínt símanum mínum þá var ég vesenni, eða gleymt hún
Já, ertu ekki með því iPad eða eitthvað?
Nei Og ekki í tölvunum minn heldur það Ekki í Facebook
Þú veist, þú verður þetta að vera með það í, þú bara ferðin á brásir og lokkar þeim,
sko. Já, ég veit ekki, hérna, ég verður þetta að skipta sko, hérna, passvort á Facebookinu mínu núna, þann daginn.
Já.
að ég var að logga inn á töluna þegar ég var að búa til event fyrir ég klúðraði þín og
það gerir hóp, gerir rúpu
þá þurfti ég að gera þetta í tölunni þá þurfti ég bara að breyta hérna
líkilorð
þú veist eitthvað bla 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 og svo hérna komst ég að þín og ég hefði náttúrulega getað bara að opna síman og farið í password star og séð breytir,
sko. Ég með svona hérna, two-way authentication Já. Og svona authenticator sem ég bara nota það mjög þægilegt sko. Það bara app þá
lokar það að vera með síma en?
Já, það þarftur síma
ég er að segja það
já. Ég held að máli segja bara eiga sjö síma
já, ég er samanlega gekkir svo já, svo var náttúrulega hérna sunnudagurinn byrjaði náttúrulega fermingu litla veislan sem það var maður stemming og matur og smáriðgar, ég veit ekki hérna bara svona lítið eftir ammalið og það var rosa fínt, hitta fullt af fólki sem maður hittir eila aldrei eða einu sinni eða tísar sko
já.
Bara rosa fínt maður, svo fórum við á leikinn alltaf og náðum þessum svaka fína leikmaður
Já, þetta var alveg leikur
já. Svo hélt maður ekkit áfram eins og sagði þá sko, ég fór bara heim sko
Ég fór nú bara í Pepsi Max og Faber ykkur sko
Já, það veist, ok
Pepsi Max
En hélt áfram Já, já Já, svo bara vika, það bara Páskaegg og veisla
Páskaegg og hamingja
Já, bullandi hamingja maður, ég var í Njarvíkinni maður í dag og...
Hvert fórst í hátæginu?
Ég fór á
Vilja pilsu?
Ha?
Þú fórst á Vilja pilsu?
Nei Ég hérna Fór á Langbest Fér með kjúklingasalat þar maður
Það er svo mikið gull Já. Þetta kjúklingasalat
Mér líður samt alltaf jafn illa þegar ég segi mínus
Mínus tómat
Nei, ég segi mínus
kjúklingur og,
mínus, Ég með 200 gramma kjúkling
Já, bæti við
Já, bæti við
Já.
Svo ger ég hérna Mínus rauðlaug, mínus tómata Mínus
ólífur
Ólífur Þú veist, áður fyrir þá sett ég mínus fetaostinn og hérna Og kassin hérna líka sko
Aha
Já En ég er að fara að geta það núna bara eitthvað Þegar mér líður svo illa að segja mínus Eitthvað þinn allt Allt nema
Þetta er ljóða bara 90%
ingredients Nei, það er mikið á þessu mann
Æ, ég veit að Ég sko í ganda þá sagði ég mínus ólífur En í dag torkaði þeim sko
Nei Það skrýti
Ég held að eini staðar sem ég borðað á í Keflavík Sér söbbi hana
Nei, þetta er bara rugglar Just Winger þetta komið að það núna
Nú?
Já, hlýðum söbbi Sko, við erum að tala um það Olsen er hana
Já
Villa pulsa, sko Svo er náttúrulega Sigurjóns bakari sem er náttúrulega að rugglaðasta bakari sem að maður fyrir, sko Geðvegt Svo er náttúrulega Langbest Svo komið, hérna, svona delistaður hérna, mann ekki hvað hann heitir, upp á Ásbrú þar sem að, hérna
Þessi Langbest var,
Já, og er svona búði líka mann ekki hvað það heitir eitthvað deli
Er það pjúr deli?
Nei, þetta er ekki það, þetta er annars svona, þú veist, þetta er svona samlóku, þetta er þannig stemming samt, sko.
Okay.
Svo nýrsta sem ég var að finna upp hérna, hann heitir hérna ég maður ekki hann heitir hann er hérna rétt hjá bara nýri meðbærum hann það sem að hérna göngu, bara,
Bíóðir og
já, það, hann, neðar, þar er rugglaða matur sko. Þetta er bara svona fór í beikoborgaranu dæmi með ekstra beikoni sko, og það, við erum að tala að það er beikonborgari sko. Ógeðslega góður og svo var hérna eitthvað vefja og svona, þetta er svona Þetta er einhver svona Mér langar ekki að móka neitt hérna, með einhverju landi sem ég ætla að fara að nefna hérna en hérna, þetta er einhver svona þetta er ekki indverskur og þetta er eitthvað svona meira
Svona tyrknesti eða eitthvað
Já, svona, þetta er eitthvað svona manningjulega
Svona kebab stemmari
eitthvað þannig, já.
Já, miðurstilanda
stemmingarnar sko. Og þau eru bara hérna Hjón sem er með þetta og er alltaf afgreðan sjálf ógeðsla hress og almennleg og góð ég mæli svo mikið með þessu stað sko.
Hvernig stendur þú því að þú ert bara alltaf stattur hérna, í Njarvíkinni bara hérna, að Langbest
Sko, ég náttúrulega var í svipuðu starfi Mattias í ganga og var þó oft að fara
Er þetta Langbest að búin að vera lengi?
Já,
okkar hefur aldrei heyrt um þetta
Þá er nefnilega góður félagi okkar sem að benti mér á þetta hérna, Sæsi Pop
Já.
Sem er gamall félagi sem var að vinna með okkur í bónus líka í ganga Hann kom mér inn á þetta og þetta er bara svolítið þannig að sölumenn hittast svolítið veist, frá mismunandi fyrirtækjum þá fórum við alltaf á þetta langbest.
Já, gamla góða samráði.
Gamla góða samráði.
En sko, þetta er langbest var hann sem Olsen Olsen
er. Já, núna. Já.
Og Olsen Olsen er líka, það er svona hérna svona bátastæður, svona eins og hlöla og hérna
já.
Og hérna nonabiti. Þar getur fengið er alveg báta sko, með einhver alveg.
En hvað er bara ekki hægt að fá sér bara snitsel á
á
sjálfan? Nei, hérna á
ekki á sjálfanum.
Nei, á hérna stabbarum.
Það er að fá sér.
Svo er hérna heimilismatur og panda hérna, það er asískir hérna og það er fullt að veitum stemma.
Það er alveg stemmari þannig.
Já. Það er bara veisla.
Já. Væntanlega er líka þeir fá væntanlega, allir fá ekki rosa traffík frá Keflavíkurflugvelli.
Ég veit ekki.
Fólk að koma þarna við fæsir að borða þarna hendur á hana. Ég spyr.
Þú ert að fara langt gönnar bara í bæinn sko.
Er það?
Ég, þú veist, ég er að segja, ég hef alltaf bara gönnað á Keflavíkurflugvelli og bara tilbaka sko.
Já, ég er að tala útlendingin.
Já, meina það.
Ég held að útlendingur
segir þeir fara, þeir bara eru búin að setja Reykjavík væntanlega gista hótelið þar eða ekki gista á Suðurnesjum.
Ég meina ef þú setur í hérna Google hérna Maps. Þú veist, ef þú ert einhvers staðar út í Bandaríkjunum og þú ert að fara að keyra í 4-5 tíma sko, þá kannski stoppar í fyrsta hérna sjoppu og farið smá geta hana sko, en þetta er 30 mínútur sko, þá er þetta kannski svona.
Já, kannski.
En útlendingur er að missa miklu samt, sko.
Ef hann, fyrir ef hann er að því sko.
Og sagður, þú ert náttúrulega bara hætt að fara á fabrikuna eða eitthvað, fara með fjölskylduna bara, þú veist.
Langbest. Þetta er alltaf við hliðin á Marriott sko.
Já, yes. Svo bara
You know the long best. The longest best.
It's the long best station in Iceland, you know.
Ég meina Olsen Olsen, Villaborgar í maður.
Sælir.
Svo þessi sista Orient og grill. Nei,
Jesus.
Oriental.
Já.
Og L'Oréal.
Herru, hvað hérna eitt svona smá hérna sem að tilheyri vikunni svolítið.
Já.
Hvað hérna, þessi forseta frambjóðendur, hvað hérna, hvernig líst ykkur á þetta?
Sko
Það Baldur var núna og
hann var að tilgera, Baldur og Felix.
Halla komið fram.
Halla komið fram.
Ásís Rán komið fram.
Já, Ástór Magnús.
Já, já.
Hvað er að dansa með hérna? Hvað
Sko
Hvar er
það, og einhverjir sem liggja ennþá undir feld eins og hérna
Gnar.
Jón Gnar, já.
Orietto heitir hann, sorry. Orietto.
Já, já.
Geggjaður.
Jón Gnar ætlaði að gefa sér held í páskana.
Mediterranean restaurant, sorry. Mediterranean, er það?
Já, Miðjarðarhafs.
Miðjarðarhafs, já. Sorry.
Það er ekki vegetarian, Terry.
Nei, en Katrín, hún hefur ekki sagt að hún sem undir feldi. Hún hefur bara aldrei gefið svar. Eða ekki?
Nei, já. En við skulum ekki hérna ég bara delja þessum fjóri sem eru komnir fram skilunum.
Það er fjóri, miklu fleiri, 20 konar fram eða eitthvað sko.
Og það tala með þessi stóru nöfn sem er búið.
Fjóri líklegustu. Og veist, Ástís Rán.
Já,
Ástís, Ástór Magnússon.
Já.
Og hver eru fleiri
líklegustu? Baldur og Halla.
Já, sko.
Hver er þessu ykkar fósiti?
Ég veit það ekki alveg sko. Ég viðkenni það, ég er til dæmis ekkert búin að kynna mér eins og Baldur og eitthvað svoleiðis. En þú veist, akkurat núna hugsaði að það væri Halla.
Good light man. Er það good light testið?
Hver ég sé hvað þessi er skítkaldur. Já, akkaði fyrir.
En hérna
ég veit það ekki.
Væri nú eitthvað, það er eitthvað hillandi við að ístrotningin verði bara fossetti sko.
Það væri reyndar rosalegt sko. Myndum við ekki bara saminast Búlgaríu?
Er þyrluballur á bænstöðum
það? Það er það rétt að því.
Já,
það er bara
tún þannig, sko. Já. Er svona alltaf spurningi hvort að megi lenda þannig í Garðabænum, svo varst að tala
það er ekkert nema þyrlur á það, sko.
Já.
Það er bara aðal.
Þú lendi bara nágrárun.
Já.
Það er nota ballið
á. Er þetta nokkuð, þú veist, þetta er ekkert alltaf nýsi það.
Þessi bara ef þú fer að forseti.is þá kemur bara bessastaðir séu á Álftanesi.
Já, en þú veist þetta lítur að vera eitthvað svona sé ríki.
Já, þú veist meina að þetta sé svo vatikani.
Forseta höllin okkar lítur að vera
Er hann kannski ekki forseti Íslands?
Já,
er hann bara forseti bessastaða?
Já. En svo náttúrulega, sko, já, hann er náttúrulega að borga skatt núna, sko. Hann var ekki ráður.
Nei.
Fossetinn alltaf, hækkuði alltaf bara launin skattinn, sko, sem mega ekki sem, sko. Nei,
það er einhver sem áskýli góð laun.
Nei, já, ég veit það, en ég er að segja af hverju voru þeir að setja skatt á þetta bara til þess að hækka já. Launin í staðum að hafa það bara.
Já.
Þetta er bara, þetta er bara þessi.
Er þetta ekki bara til þess að hann matsi við sótsvartan almenningin?
Væntalega bara eitthvað prinsip að sé engin sem að er undan þeir skatti.
Undan þeir skatti, nei, nema íþjóttafélug.
Völvar íþróttarnir
Völvar íþróttarnir
Og undanheimannir
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 Já
Já, þannig að þið eru svona Við förum kannski betri yfir svona fórsetamálin sko. Þetta er svona
Já, herri, sko þetta er fyrsta júní sko Þannig að við skulum eiga það alveg í hólu að fara yfir
Ætlar að tala við alla fórsetaframbjóðund Æ, að fá Ástu hinga Það væri nú eitthvað maður
Hversu að fá?
Ástu Magnússon hinga, spjall
Það var reynda rosalegt
Já.
Ég myndi hlusta það Ég myndi hlusta það
Ég myndi vilja taka þátt í þeirra umræðu
En eru við það hlutraðir ef við fáum bara ástóra Fáum ástis í líka
Já, En þú veist hvað mér Ekkur ekki Baldur, okkur hattar hann
Ég bara segja
Vákvæm, that escalated quickly
Það er ekkur tökum við einn eða engar sko Nei, það er tökum við alla
Ég er sammálaði
Eða engar
Nei, ég meina, hvað Við ráðum bara Við ráðum alveg hvað,
Nei, mást, eri, við vorum náttúrulega mjög faglega umfjöllur um kostningarnar
Já, það voru nokkrið þar sem að nennti einhvern veginn enga meginn að fá hérna
21 Þá fengum við buðu öllum flokkum
Já. Já
Og það var bara, hvað, tveir flokkur sem kom ekki
Já Já, já, við vorum
Erum við að fara að taka forseta, erum við að fara að taka speakinga special með forseta frambjöðum
Já, en við sendum bara alla
En hver er að vera spurningarnar?
Bara, þú veist, af hverju þú?
Já.
Hver ertu, við þurfum aðeins að þú veist
Já.
Hefurðu brotið lög Hefurðu, þú veist, eitthvað svona
Væntalega sína fram að reynt sagavottorð
Já, ég meina
Ímyndaði mér
Það er nokkuð vissum
Já
Þannig að þið getur ekki verið fórsetar
Þú þarft eitthvað að vera með reynt mannorð og hérna Ég man nú ekki hver reglunar eru sko
Og ég held
að það getur engin lögfræðan að verið fórseti
Ég held að þetta sé líka eitthvað Þú veist, bara reyn, þú veist, þessi ekki vanskilaskrá og eitthvað svona, dóttari, basic stuff Mm-hmm. Þannig að við kannski bara kynnum okkur þetta og...
Já, nei, eða, þið getið gert það Ég verið þetta bara
Já, Þú tekur stinga upp
Jó, ég ætla ekki að fara að vinna einhverja vinnu kringum þetta Ég ætla bara að fá fólkina og bara að spjalla Búið til einhverja spurning
Hvað er þetta, hvað er þetta spjalla ekki?
Já, nákvæmlega
Hann ætla að gera eins og góðu stjórnandir sem hann er
Já
Hann ætla að koma í hugmyndina og svo hann ætla að láta okkur vinna vinna Alltaf kemur fram fyrir
Nei, minni
Jú, jú, á stjórnendadögum og...
Já, já, stjórnendadögum
Þá þakka ég alltaf fyrir
Hverju kaffibóðum og...
Mark Vellun og það er á stjórnvísi
og... Já, og
Ég segi alltaf, já, bara sagði Þór
Ég er bara ekki einn í þessu Það bara lögðu allir hönd á pló Við þakka hérna liðinu mínu
Sálsöðu Það er ekki dán liðsinsins
Á liðsinsinsinsins
Herðu slúður, talaðu það
Talandi um það
Talandi lið
Herðu
Talandi lið, slúður, lið
Er þetta slúður lið?
Við byrjum okkar allra bestu Kim Kardashian
Já Þú ert múin að vera að horfa svolítið á einhverja
Á comebackið?
Já Nei, ok
ég,
Var það miskilningur?
Ég held að það ekki miskilningur negin
Það er bara skilningur
Nei, ok, ég veit ekki
Bara skilningur á heimilinu
Það er
bara bullandi skilningur á heimilinu
Já
Hann er einn í heimilinu Það er bullandi skilningur á heimilinu
Það er bullandi skilningur Og góðar samræður Ég lofa því Herðu, Kim Kardashian
Já
Ég ætla samt að segja fyrst
Já
Hún hérna Bianca hérna konans í
Já
Í dag
Já
Hún er enn og aftur að hneiksla
Já
Og núna var það þannig að hún var svo Þetta var svo gegnsætt Hennar, hún þetta halda fyrir klofið sko.
Já Sáðu þetta?
Já
Horaðu þetta?
Sá okkur fréttum þetta
Ég sá bara, sko, þetta er bara Ég sá hérna, fyrirsörnuna Ég nefndi ekki að klikka á myndin Eða þú veist á veist, Ekki myndina heldur
Þú ert náttúrulega ekki heima
Nei, ég er ekki heima Nei, Nei, ég bara, ég nefndi ekki að lesa þetta
Nei
Og sjá myndin
Nei
Þannig að ég Já, hún var sett í gegnsæðu og þurfti að halda fyrir
Þú varst basically að drulla yfir slúðudólki minn
Nei
Með því að segja þetta sko
Nei, vegna þess að ég fæði þetta alltaf hérna
Já
Þess vegna vil ég ekki vera
Pá, bryggur neitt
já. Já, og hann er líka reyna að vera betri við með því að segja þetta Já, bara hún átti að vera voða klaðalítil Ég bara nefnt ekki svona að kíkja það
Einmitt Herðu
Já
Kardash
Já
Hún er að plana svaðalett sumafrí Hún er að plana
Hún á það skili sko
Já, $400,000 sumarleifi
400.000 dollara sumarleifi.
Hún ætlar að fara til Evrópu. Það er svona 55 miljonir.
Já, nú, bara þægilegt.
Bara þægilegt. Bara standard VK.
Hérna, kallar hann hjá sæður.
Maður spyrir, ætlar hann tvisar á skíði á Ítalíu?
Nei, það er ekki einu sinni svo gott, sko. Hún ætlar á EM.
Já.
Eða ekki EM sem er sumar?
Nei, ha? HM var síðar, þannig að já, það er ekki núna, EM. Það? Er EM í sumar?
Nei, býtu, riðlaðast ekki í COVID að
HM var
það var HM 18 EM var náttúrulega 16 og þá 20 jú, það er 24
já
ok
hún er allan að fara EM í sumar
ok, hana, hún er allan að
já
það vel gert
og hún er búin að plana hana og kaupa miða á einhverja leiki og einhverja leis og þá kemur hérna inn líka þú veist að hérna hann hérna þjálfar Englands hrættur að hún komi og það er búið að setja eitthvað svona gríl á hana
já.
Á sig svona óhapa
en hvað, akkur var hún eftir
fyrir England?
Já, þú veist, það kom að það með Arsenal og eitthvað hana
en akkur fór hún
já, hérna, og mætti akkur leiki
og töpu alltaf
akkur hún allt í náttúrulega svaðalegu fótbolta
já, hún ætla að fara með krakkana á þetta þetta er í Þýskalandi já, European Championship
eins og þessum, EM
já.
Er það náttúrulega líka olympíulegur?
Hún er, sko, hún er búin að kaupa miða á Króatíu Spán eða Spán Króatía hún ætlar að horfa England Serbíu þetta er allan leiki sem hún er búin að kaupa miða á sko.
Eða akkur er við ekki að fara á Þýskan
EM í Þýskalandi?
Já.
Það verður reynda sturla
sko. Hvað akkur er við ekki að gera?
Segð þú mér, já, þú ert yfirmaður miðadeildar
við erum að fara Let's go.
Það kemur ekkert óvart sko ef að ferskast á Mattias að vera nú þegar bara búin að bóka
ég er bara vissi ekki naf
hann bara var ekki búin að kíkja svona langt frá sumari það er að klára þessar vorferði fyrst
eitthvað, er það ekki eitthvað? Verðum við ekki eitthvað að kíkja þetta?
Það er reynda stöðla
Þýskalandi
þetta er bara í júni
Sæður
sko Spán Króatía er í 15. júni
já, upp með veski Sæður, þú borgar
nei, ég er ekkert að fara sko
nú
Nánu ekki alltaf sjötaðan að sæla
Nei, Brittany
Nei, við erum ennþá í Kardashian
Já
eins og alþjóð veit allan að þeir sem að skipta máli og hlusta á hana þátt þá sleit hún þetta samstarfi sínu við Balenciaga
Já
Var alltaf brandambassador og svo frá með þess
Því var slitið við hana, ekki?
Jó
ha. Hún var reikin
Nei, það var hún sem sleit í eftir að koma upp hann að auglýsingin þarna, með barna hérna,
já,
getur hún, svo, jó, þetta var börn sem að voru með bánsa sem voru í hérna einhverjum BDSM búningum og eitthvað svona
já, okay. En var ekki líka vesinn eitthvað með milli Kim og systirinnar af því að Kim var eitthvað komin eitthvað í Balenciaga kjól í eitthvað brúðkaup eða eitthvað
nei,
og það var alltaf vitlaust af því að systirinnar
gala, hérna.
Nei, og systirinnar ætlaði að vera í þessum kjól og eitthvað svona sko, það var alltaf vitlaust í fjölskyldir í einhverja sko, áttamáni
það geti verið, það var alltaf rosa mikið það þegar þær voru kanselera hérna, í hérna, hvað er ekki, New York gala eða
hérna, Met gala
Met gala, já en sem sagt, þetta virðist vera geymt en ekki gleymt Þannig að þetta er svolítið að springa upp aftur núna Nú eru aðdáundur Kardashian aftur og þeim brjálaður yfir því að hún sé hún er alltaf komin aftur og var í, ja, hvað það var í janúar núna
Peningar
sem hún var sem sagt ambassador aftur fyrir Balenciaga og það er svona fólk er aðeins að láta hann að heyra það aftur núna
sko. Hvað er þessi börning í orðin kýtur á sko núna?
Sérni fyrra?
Nei, þetta er bara fyrra Þetta gerast einhvern veginn allt miklu hraðar en
Þetta er nefnilega svolítið sko, með Kim og Taylor og Svit sko. Og sveipa sæðlum fyrir fram að þær
Já
Það var ekki að spyrra leistlokum
Nei, það er þetta paprikur eitt hefur Herðu Önur góð vinkona Þóttar eins
Courtney Cox
Þetta paprikur eitt Nei, hérna Upside did it again Stjarnan
Brittany
Brittany.
Brittany, hvað er að frétta og hvað bestum
hún er, hún á ekki
17. sæla
Ég myndi jafnvel segja 14. sæla
ja,
sko Hún er núna byrjuð á nýjum kúr okay. Vist, svona megrunar diet kúr Það sem hún fer á svona hérna hún er að fasta, intermittent fasting
Já
Og Það er fara að sjásta því að hún alltaf framleiðir Instagram myndbönd og eins og ég veit ekki hvað Það sem hún er að dansa og eitthvað svo leis
Hva, er hún ennþá lokað Instagram eða?
Nei, þetta er opnar og lokar alveg
vilja. Ég held að, sko, ég ekki vissum að ég sé follower. Ég þarf að vera follower.
Ha?
Ég ekki follower, sko.
Eru það ekki followers?
Mm. Jú, myndi... bara, þú veist, andlega.
Já, eins gott maður. Hún búin að viðvíkjanna það núna, sem sagt, hún búin að taka hana kúr núna og búin að vera á þessu ykkert smá tíma. En hún segir, hún sé eiginlega orðin of veik af þessu, hún er að taka þetta svo hart, svo svakalega, hún er eiginlega of veik til þess að framlega myndbönd á Instagram.
Já.
Er það ekki svona...
Það er þetta komin að svo langt.
Er þetta ekki komin svolítið langt þegar að ræður ekki við að taka
beint
myndbandur
í grann? Þetta samt rýmar við fréttir sem að voru í dag að gær.
Hvað var það?
Að einhver rannsókn sem sýndi það að þeir sem að var held í samtalið rannsakar einhverju 20.000 einstaklingar sem að eru að taka þetta borða bara 8 tímum, skilur við,
mellum
12 og 20 eða eitthvað svo leis, eru tvöfall líklegri til þess að fá heilablófall eða degu hjartafalli.
Jaha.
Þú veist, en rannsóknir sagði, þú veist, við erum ekki með, getum ekki alveg sagt, þú veist, þá eftir að rýna þetta eitthvað betur.
Já.
En fyrstu niðurstöður eru að þeir sem eru að gera þetta, frekar en að borða á 16 tímum eða, þú veist, eitthvað svo leist, 12-16 tímum.
Já.
Tvöfall líklegri til þess að degu hjartafalli eða fá heilablófall.
Já, maður er hvergi óhultur.
Nei, veistu, það er bara rosalega hættulegt að lifa.
Já, það er líka bara ógislega hættulegt að deyja.
Stórhættulegt.
Ógislega hættulegt. Alveg. Menn lifa það ekki af, sko.
Nei.
Nei.
Herðu.
Já.
Pabbi ára tjóðana.
Peter Andre. John Cena.
Nei. Það langt síðan Gio hefur verið.
Gio?
Já.
Kallar þið Peter Andre sem Gio?
Nei, Georgina Rodriguez.
Já. Hún er líka bara í ruglinu hann að maður í... Nei, ekki í ruglinu.
Já. Hann er búin að vera að fá smá hita núna.
Nú?
Peter Andre. Já.
Það er ekki, við erum ekki að fíla það.
Hann basically sagði, hann er náttúrulega með sinn eigin þátt.
Já.
Sem heitir bara GB News Show.
Já.
Það sem hann sagði basically að ef að Meghan Markle og Prins Harry myndu bara segja fyrirgefðu, að þá myndi breska þjóðin fyrirgefa þeim.
Já.
Og fólk er svona búið að vera smá reitt yfir þessu og segir að þetta svona sýni bara hann sé ekki alveg í takt við raunveruleikan. Og það er eitthvað sem við vitum hér, þá er það að hann er vel í takt við raunveruleikan.
Hann fer yfirleitt ekki í skó, hann er alltaf bara, hann er svo jarðbundin, hann er bara á sokkunum, á tannum.
Já, það er svo leið, sko.
Jarðbundin með eindæmum.
Já, já, hann er rosa jarðbundin, hann er með princess, dóttur sína og hérna, og prince, svo sinn hann, eða hvað sem þetta heitir.
Junior. Já, já, það er, þú veist, já, já.
Það er bara hlur.
En það veist, hann, svona, hann kom bara fram og hann svaraði þessar gagnrýni og sagði bara, þú veist, bara, ef að fólk myndi í alvörun og í einlægni bara byggjast afsökunar, að þá haldi hann að breska þjóðin myndi taka móti þeirri afsökunar með henni.
Já.
En þú veist, en
fólk var... Nei, veist, ég held ekki, sko. Ég held að...
Heldur ekki?
Nei.
Nei.
Ég held að þjóð, hann þyrti að... Hann þyrti þetta væri svona... Þetta taka svona eitthvað atriði eins og ég kem á þrón sko.
Aha.
Það lappa nakin einhver staðskilur og fá humiliation.
Já.
Þá er fólk tilbúið að hlusta sko, ef hann er tilbúin að taka það á sig.
En hvað er að gera Kalli, hvað er þetta að kalla?
Hann Kalli er kongur. Bara góður.
Er hann lifandi Kalli?
Kongur.
Já, sáðu þetta?
Nei.
Nefnilega, það kom í rússnesku fréttum að hann var í döður.
Nei.
Jú, og hérna, hérna breska krúnan, hún alltaf bara svaraði þessu, bara herri, Kalli, hann var nú bara henni í einhverjum góð gera dinner hérna í kvöld og eitthvað sindu bara hverja myndir á honum bara...
Svo náttúrulega Kate er einhverjum smá það er eitthvað versin kringum það.
Já, það er aldrei búið að vera versin á því. Ég reyndi að tók ekki púlsin á því en...
Þú veist ekki mikið í þessu royalist. Þú veist meira í hinn
sko,
Ertu að segja að Peter Andri sé ekki royal eða?
Ekki í þeim skilningi en sann sem aður, þess að fóna til Ástralíu.
Hann fóna til
Ástralíu.
Svo er ein skemmtileg fréttina í lokin.
Nú.
Eins og þeir sem maður hlustu á síðast þátt vita, þá hef ég tekið miklu ástfóstri við Arnold Schwarzenegger.
Já.
Eftir þættina Arnold. Mm-hmm. Það er skemmtilega fréttir að koma þaðan.
Nú.
Eftir viðtal við Danny DeVito. Já. Þeir eru að gera mynd saman.
Já. Já. Finnst þú?
Finnst þú?
Það er ekki búið að staðfesta það,
sko. Nei, það verður ekki finnst þú.
Þetta verður finnst þú.
Nei.
Ég held að.
Nei.
Ég myndi kaupa 10 með á þá mynd, sko.
Já.
Já. Myndi ekki kaupa mynd á þá mynd?
Nei, mynd á þá mynd.
Myndi kaupa mynd á þá mynd?
Já, við myndum, sko.
Við myndum verða að fara, sko,
en. En ég samt fór að hugsa þegar ég las það, þá náttúrulega þess bara, wow, ok, þeir eru að fara að gera Twins. Þess, Twins kemur út 88. Hvað er langt sýnum síðan?
Já, ég held nú sé bara alls ekki góð, sko.
Já, ég mynd fór svona að hugsa bara, var hún svona góð?
Nei, minn.
Ég er ekki vissu það.
En djöfell er hann lítill, maður.
Ég er bara,
hann er geggjaður.
Ég er að vinna mig í gegnum Ólu Sönni, sko.
Já, sem eru geggjaði þetta.
Og hann er náttúrulega, það er engin betri.
Nei, ég veit það, hann er svo geggjaði, sko. Hann er svo mikill meistari.
Er ennþá verið að gera Ólfur Sönni?
Já.
Já, held það.
Það er ennþá verið að því.
Já. Hafið horta á hann að Welcome to Wrexham?
Já, ég er búið með fyrstu seríu.
Já, ég er búið með fyrstu og er á tvö.
Já.
Ég er samt að það er svolítið langt sérni datt út, sko, en það var ekki að því að mér fannst hún ekki geggjur, sko.
Heru, og svo er náttúrulega bara Danny DeVitos. Nei. Ég ætla að segja, já, ég ætla að segja Danny DeVitos væri til sölu. Það er ekki DeVitos, það er Pizza King.
Hvað, 13 milljónir?
Já. Ég var að splæsa í þetta saman.
Ég á kemna þessu, en ég var
Matti fyrir hanskáli.
Ég var alveg til að þið myndu borga þetta
fyrir milli sætana.
Fyrir milli sætana.
Já.
Það væri næs ef við varum alltaf með pítsu hérna með.
Já.
Læt og hérna, og páska ekki.
Já. Ég bara kaupi þetta til að hafa þetta sem spons.
Já, eiginlega.
Eða bara í eldhús.
Já. Það var mjög næs. En þetta var ekki ekki. En það var einn hérna sem var, mér fannst mjög áhugaverð staðarind líka. Hérna. Því það er svona, það er smá stærðamunur á þeim, félónum.
Já.
Þeir eru mikli vinir, sko.
Já.
Að hérna, þetta var sérst viðtal við Danny DeVito og hann sérst kemur inn á það að þeir hérna þeir hittust á Óskarsverðlaununum og sem sagt fór að tala um það að þeir voru báðir sem sagt vondikallin í Batmanmynd.
Já.
Sem er óksla áhugavert þegar maður svona horfir á það hlifi hlið.
Freezer og Mörgæsinn ekki.
Jú.
Og Batman var í hérna í salnum.
Var Keaton í báðamyndunum eða?
Var þetta ekki sama myndin?
Nei,
þetta var ekki sama myndin.
Mörgæsinn er langt á undan.
En hann var Batman í báðamyndunum.
Já,
það var bara Keaton, ekki?
Jú, Keaton. Hann var allan í Mörgæsinn myndinni.
Já, það var greinlega henni líka. Þú veist, allan þeir voru.
Hver var í hákallamyndinni?
Það var bara að það hafa þú, sko. Það er svo mikið legendary.
Sér hvað þetta er gaman fyrir hlustendur að fá svona
að þú hafði miskilið lífið og
nei,
þetta var að því þetta var svo genuine, sko. Þess vegna var það.
Þetta var
það
bjúttar í þeirri sagði þetta.
Jésús. Þetta var slúðrið.
Þetta var slúðrið, maður. Þetta var góðu pakki, maður.
Gott að enda þetta líka svona jákvæðum nót.
Já, loksins, maður.
Já, komaði.
Ekki alltaf Peter Andrej, maður.
Ha?
Ha? Herru.
Þú vill ekki enda.
Top 3.
Já, herru. Býtu, já.
Ertu klár með það, sagði Þór?
Nei, ég bara lasta bara rétt árum byrjuð, en ég hlýt að geta
komað eitthvað. Top 3 superpowers sem að þú er til að vera með. Hvaða superpowers er til að vera með?
Og ég byrja.
Já, eða.
Já, ég ekki byrja, því að byrja alltaf að sessa, skilur. Bara auðvæðning.
Þú mátt byrja. Og eins og alltaf þá er ég með að þið vinur bara 3.
Já, ég er ready.
Númer 3. Þá myndi ég vilja geta rétt svona hendur át. Og eins og ég sé að skrúa taka. Sérst að lækka bara gömlegu hljónflutnsgræjunum. Og það myndi svona lækki í matta.
Já.
Okay.
Ekki bara, ég myndi aldrei setja hann á mute. Hann er bara stundum hávar, skilu. Ég væri til að lækka aðeins, bara í honum.
Bara svona létt.
Já.
Ok, gekkja.
Áhugavert.
Það er eitthvað sem að myndi nýtast.
True.
Sér sér, númer 3 hefur.
Herðu, ég ætla að segja geta flóið í þriða.
Já.
Ég, það væri styrt
hvert á, bara, þú veist
bara ég, þú veist, við erum að tala bara Superman, skilur ég geti bara flóið
já, ég vera, þú veist, því, ekkert eða þú myndi geta bara flóið á 20 eða þú veist, eða 25
þetta þýrt að vera bara Superman ég geti bara flóið til Ameríku
bara
á korteri, skilur það mætti alveg vera korteri, ég myndi alveg að taka því
þú veist, þetta leiðilegt korteri samt þurfum
hvað ætlum þetta að gera
með sérðurlega
og svo bara halda ára
svo...
Þetta séðast, hérna, þú séðast ferð frá Reykjavík náttúrulega enga stutt í Keflavíkur af því að þú ert að kúfa við á Langbest eða hann
Ætla að taka því fyrir mann að fljúa Vist, að svona... eða myndir þú kannski bara hlaupi þetta
Já Ok Já, áhugavert, fljúa Hérna
Hvað sagði þú?
Ég er að segja það nú
Já, ég verðum frá öfu að hringja
Ég var til í, hérna, svona eins og Spiderman með, hérna, vefin, eða þú veist, bara svona sækja hluti og hérna
Já, bara, ó, fjastringin, bara,
djúðlega Já, eitthvað, þú veist, svona En hvað verður vefin, ef maður er heima á sér og skýtur svona vef út allt Er hann þá bara enda lausti, eða?
Sko, hefur þetta ekki vantarlega komið einhvern tímann, meina, þú veist, New Yorkborg er ekkert full af vef eftir Spiderman, sko Eftir Gogo að barta, sko, er þetta ekki bara svona náttúrulega efni sem
Það væri mjög næs
Líka Setta munnin á okkur
Já, nógulega Það er ekki verið með takka til að leggja í þeir bara, Lítið rótaði með vef Já, ég verið til það
Já
Sæður
Númer tvö Alla ég segja að fljúa
Já Það er styrla sko.
Og hvað, þú veist, lengi eða væri fljótur
Það væri lengi til Ameríku
Nei, hérna
7 mínútur í menningi
Nei, líka bara, þú veist Myndi maður ekki líka nýta þetta á bjarg einhverjum Einhver í
Já, Nei, ég myndi aldrei gera það maður
En þú veist, þú ert ekki súpmann Þú ert ekki sterkur og,
Nei, þú getur bara flóið
Þú ert ekki með röngunu og þú getur bara flóið, skilur við
Já.
En þú veist, þú getur samt farið ef einhver er í háska upp í fjalli, skilur við Já. Þú getur líka, þú veist það þyrfti ekki að senda þyrlun að leita einhverjum upp á hálendi skilur þú bara ferð og skannar
þetta Það vorst að segja að það var ekki með sjónin og ekki styrkleik
Já, en það fyrir bara hægt skilur og bara getur séð hérna, bara
eins og fyrir fljúandi En að það er kast og
eitthvað Rókst að við klæddum
Bara eitthvað svo mitt sílir
Ég er í 66 norður
Já, fljúa
Þetta er áhugavert
Já, og þú getur líka alltaf sko Þú veist, þú getur alltaf rödd geggjaði dílar sér ykkur díl á internetinu, þú veist, einhvers staðar í, þú veist, Kambodíu
Hvað það var að fljúga þangað?
Já Bara flýgur þangað
Akkur pantar ekki bara netinu svo alveg
Akkur, bara
hún býður ekki því
Mikið snegra að fljúga og ná í það bara, þú veist, einhver discount og close baby
Svo bara, svo sér sem að glema símanum einhvers staðar, getur ekki borga Nei, múrið
Já, heldur ég hefði tekið taxa eða það hefði verið staðan
ekki,
Mætti ég fljúga fullt?
Nei, það er bara eins og
Já, nei, þú veist, hver á stoppa þau það bara flýgur í burtu
Nei, þú veist ekta, flýgur alltaf á svona glerbyggingar að þú sér ekki glerið sko,
Geti lenda flugvélum
Já, já. Vesen, þú sko, ert aldrei að fara að ræsa hreiflana fullu sko.
Ég held ég myndi gera það sko.
Ég held að hérna, Superman aldrei um fullu sko, hann
Ætli að hann verði fullur
Nei, hann
Hann prósessar ekki áfengi
Nei, hann prósessar á hratt skilur
við Já,
Það er ekki ekki sko
Hann satt fullur að sjálfa sér alltaf
Já, ekki tegilega þreytun og ekki sko
Sessinu,
en, Ef hann er með glerugum sko Ef hann er Clark Kent sko, þá getur hann fullur
Já, en þú veist að því að nú erum við báðið búin að segja að fljúa Myndi fólk vita og geti flogið skilur Myndi allir vita bara, já, sagði Þór hann Já, þetta er sagði Þór að fljúga þannig, skilur
Það er alltaf að fara í símaklefa og skipta um föt
Nei, þú veist, myndirðu hylja þig einhvern veginn
Já, því að þú veist, annars verður alltaf einhver byggðið um greiða
Þetta er sann svo
fljótt að spyrast út þetta, getur,
já, Það er
alltaf að segja þetta fyrir mig, þú veist
Þetta er sann svo fljótt að spyrast út
Já,
og þetta var líka þetta hvernig lagi þarna Hanna, is it Superman or is it a plane?
Is it a plane? It's a bird, it's a plane Hérna
Sér,
það var líka rosalega vont við þú væri svona flassari Alltaf bara fljúandi á tippinu
Það myndi ekki sjást skilur Það myndi ekki sjást
Já, ég myndi ekki bara stoppa fyrir þetta gluggan í HR skilur og...
Já, myndi samt ekki svo
Það taka þyrlun að það í flugvélni Það væri verra
Já, Já. Getur strappa eitthvað við því og hérna, selt þið ferðir að skoða gósi Það
beint í strappun
Selt ferðir að gósi
Herðu, Einmitt,
þú... með ömmu,
Nei, þú getur ekki haldið að tveimur
Geti monetæsa þetta Nei, þú ert náttúrulega ekki súmman nei. Nei. Það er enda rétt hjá þér sko Þú gæti með herkjum kannski tekið einn
Er það?
Já, en þú veist, þú væri samt
að Hvernig að það er að plugga hann inn?
Já, en þú veist, þú getur bara unni hjá flugfélagi og það bara er vant að vara hlut sem er ekki í það þungur Það er að vera að fljúga með hann, skilur á milli landa bara skýst eftir hún
Já, ekki máli kallið mín
Sérsinn, nummer tvö, þetta er komað út í
bútt Já, hæru, fyrir ekki Nummer tvö hjá mér, þá var ég svona gúmikall
Gúmikall? Já,
þú veist, ég gæti svona smogi mér í gegnum allt
Já, svona, ég held að vera svona hlaupkall
Svona flöbber,
já,
skilur
já, já.
Þú veist, ég gæti bara svona Þó ég væri bara eins og ég er já. Þú veist, ég er ekkit hérna,
80,
tróði mér inn þú veist, hérna
Er þetta þá svona
skráfagati
Já, já,
já þú myndi geta bara, þú
veist,
bara
Ég ætla að tala svona eins og hérna álmaðurinn í Terminator eða, þú veist
Er ekki einhverjum X-Men sem er svona, gúmi?
Ég veit það ekki
Eitthvað, já, þannig að hausinn og allt bara
Já, já, ég er þið bara svona Já, hlaup, kall, skilu
okay, okay.
Og líka praktist upp á að ná í fjastringuna
Já, einmitt
en, Hvað myndir
gæti ég, einmitt, bara búrp
okay, Hvað myndir gera við þetta?
Þetta væri bara næs sko Þetta aldrei að finna þér stól Þú myndir bara leggjast, þú myndir bara svo
Og einhverju öðru vant að það sæti Það bara getur þú bara gummi og þú setja á þig
Það væri ég bara sætið Nei, ég veit ekki alveg hvað þetta gera við þess
Þetta er bara gaman
Þetta myndi að bygglega nýtast einhver Ég var að bygglega frábæri að tína upp rusl
Já, menn
það Geti bara svo hoppa og
Þetta er alltaf festast við þig
Já
Væru þá svona gummi kent eða þú veist
Nei, maður myndi eftir svona kveikt og slökkt á þessu
Nei, er eins og þú væru svona klístraður
Nei, ekki nema bara þegar nema því að kveikja á þessu sko.
En þú veist, ef allar er gerum skrágæti skilur Þannig svo klístraður á
Festist bara í skrágætinu
Væru bara fastur í skráni Það væri vesen sko.
Svo myndum að taka það og kasta það út í húsök og myndum að
festa Já, já
Myndum verið svona kall svona
Já
Trappast niður
Já.
Já, þetta er frábær og er þetta powers Herri, ég myndi hérna nummer tvö að mér að hlaupa ógæsla hratt þannig svo hann hérna
Flash. Já. Já.
Þú veist, ekki að fljúga heldur bara hlaupa
geti bara hérna, geti hlaupa svo hratt að geti bakka tímanum sem þess að fara aftur
í fortíð hann,
hann gat það, ég held ég þáttúrulega hann gat hlaupa svo hratt að það bara fór aftur í fortíðir að
Já, nei, bara,
en það var bara þegar hann hljóp aftur á bak sko.
Já, nei, bara hérna
Já
Þetta er henda helviti vel í marathon
Gætur Vó, wow, voru að segja Ertu þá eiginlega bara orðin sem í flugkall því hann getur náttúrulega hlaupið á vatni
já,
já, rann, sko. Þú getur bara hlupið til Ameríku
Já, já Það þarf maður ekki að taka þetta flugpró Það er bara hlaupið bara hlaupa skór
Það maður kveiknar í þeim
Já.
Já, þú þurftir náttúrulega að sér skó og eitthvað svona
Já, það er alltaf
Býtu, en hann getur flass hlaupið á vatni Já, vantarlega
Já
Það er ekki veisla Já,
það er líka hérna
Það
er líka eitt svona sem getur hlaupið svona rætt í hérna Æ, hvað heitir það?
Gæs
Sopranos
Það er þetta á Amazon Prime
Gæs
Já
Já,
hérna,
Fafgæs
Nei, sem eru sko svona súper Overhættu þættir
já,
Nefnir sem eru vondir sko
Já, 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 hérna Fab Five hana.
Ha?
Fab Five eða ekki
Fabulous Five
Fabulous Five
Herri, þetta voru bara rosa vinsalega þættir
Já, er þetta ekki þeirra?
Amazon Prime Ekki Fab Fives Þetta þeir, ég heldur hann heiti bara Guys
Já Já, ég vekk sé þetta
Ekki heldur Þetta eru mjög vinsalega þættir
Já
Númer eitt, segður
Það væri að ég geti bara svo teleporta mig
Já
Þá væri ekki 15 mínútur á leiðin til Ameríku Þá væri bara svona, herri, ég vil bara komast í target
Eitt skref
Teleporta þig,
hvað?
Bara byrtist, þú veist, bara hverf
Þú myndir bara að opna svona glugga hérna
Já
Lappar innum hann og kemur út einhverstaðar annars
Og þú ræður hvar þú kemur út
Já
Já
Þannig þú myndir vilja bara svona Ok, the Oval Office á, hérna, White House
Já, já það er bara
komað
það Lendur bara þar sparar við því maður
getur þið tekið bara
getur bjargað efnahæginu þannig
nú er ég ekki hérna, nú er bara ætla ekki að særa neða tilfinningarinn eins hérna, ég ætla samt að segja þetta hérna, getur bara hendir inn á bara hitt Putin bara á
Já
Já, ég geti bara byrst hvað sem er
Drepið hann bara á farið tilbaka og vissi engin hver gerði þetta á...
Já, það var eitt
Já
Ég var alltaf ekki ósynulegur
Nei, það var ekki Nei. Gott að losna á hann
Það geti verið gott, sko
Nei, ég segi svona Var bara velta steinum
Já
Getur alltaf bara að bjarga hverju sem er og lýsa, sko
Já
Já, þú eru sem þetta vita af því
Já, já
Já, vakta bara talstöður hefur lögreglunni
Já. Eitthvað, já, já, þetta gerist bara á núleitni Ok, já,
já.
Geðvægt Ok, sveiri
Herðu, tímaflakk Ég var með teleport líka Ég var með tímaflakk eða teleport hérna á, í fyrsta seti
Já
Ég ætla að segja tímaflakk
Já,
það
mér gera við það
pítu, Það er á sjónarbyrjum Vodafone Það er tímaflakk þær ekki
Það er það, já Það er það Ég væri
Hvað gerir þú minnur? Ég í tímaflakki
okay. Nei, þú veist, það bara getur bakkað í tíman og sem að væri geggjað upp á og þú veist, þú getur komið í veg fyrir hörmungar
En getur þú farið í framtíðina?
Já, þú getur farið fram og tilbaka
Hvað myndir þú gera við þetta? Hvað fyrsta sem myndir gera?
Fyrsta sem myndir gera? Ég ætla að taka með aðeins út úr ofurhetju
Já
geiminu Vá, ég myndi fara og upplifa eitthvað svona styrla á sögunni sko.
Vist, Ó, ég ætla að segja þú ætla að vera að vísta að við getnaði fór getnaði minn
Æ, maður
Pappi
Þetta er ekki pappi
Æ
Nei,
ég myndi maður ekki tjekka eitthvað á rísaðlunum
Eða?
Já,
já Myndi maður ekki gera
eitthvað en, okay,
Þetta má ekki bara vera að bjarga
Skotin, ég kom með hérna smá út úr þú veist, top 3 atrið sem myndi gera þú, veist, þú fengi bara 3 atrið sem time traveler nefndum við 3 atrið sem myndi gera sagði þú líka
3 atrið sem ég myndi gera sem time traveler
Já, þú fær bara 3 sko, veist, okay. ekki, þetta er rosu opi hjá þér að geta bara alltaf eitthvað farið og gert og eitthvað smá
já, já, já.
Fær bara 3 atrið
Þarf þetta að vera eitthvað svona bara allt eitthvað svona bjarga heiminu með það
Nei, þú ræður þessu
Já
Framtíð eða fortíð Tvöðatri, þetta er óflókið
Erfitt að segja hvað maður allar breyta og gera í fortíðinni
Nei, ég meina, þú veist, nei, ég er að segja að þú fær bara 3 atrið til þess að fara annarkvort framtíðina eða fortíðinni skilur.
Sko Ég held að eitt er að væri alltaf að ég myndi fara eitthvað mjög langt inn í framtíðina og sjá hvernig staðan er Ég myndi
Þú myndir vilja sjá hvaða er ástæðan af hverju ef að heimurinn er slæmur hvaða gerðist, hvaða aðalatrið
Já Vist, Ég myndi ábygglega að fara mjög langt skilur bara 500 ári eða 1000 ári ég
Af hverju, ekki. Til hvers Þú voru ekki að lifa þangað
Sko, nei, ég myndi nei. Gera það nákvæmlega sama bara til þess að fara og vera vitna því þegar að manneskjan loksist tortrýmin sjálfur sér og segja er ég að ég vissi þetta
you Tóntu fucking idiot svo.
En ef að heimurinn væri miklu betri eftir 500 ár
þá myndi ég sennan bara að vera þar sko.
Þurfum nú ekki að ágjöra því
nei
jú,
að þú time traveler
hann er að segja að hann var ekki ágjöra því að heimurinn væri betri eftir 500 ár
já, en það pabrikur rétt hjá þér
ok, eitthvað annað
Nei, var ekki bara tvendið það?
Jó, þetta ekki, hvað sagði þú?
Hvað sagði ég?
Já.
Ég myndi fara langt inn í framtíðina
já.
Koma staðið í
Hvað það búið breyst eitthvað? Já.
Drepa alla eða eitthvað skilur
já.
Og fara þá að laga það skilur, það var númer 2
Já. Ok Ég nefnilega hérna, já, Sæður Hvað myndið þú gera? Það fekkið bara 2 atrið til þess að fara annarkort
Ég ætla að segja mitt auðvitað við sér það ekki að fara fram til að komast að sko, hvað gerist til þess að laga það ég myndi fara fram og eða væri allt í góðu þá myndi ég fara aftur eða aftur tilbaka til þess að láta þetta ekki verið góðu til þess að geta sagt I told you so
Þetta er alltaf miljón möguleikar auðvitað getur maður líka að fara bara hérna hvernig er næsta hérna þú veist, Super Bowl og lagt allt undir eða, eða þú veist,
Lotto. Ég var með það, ég er nefnilega ástæðan af hverju fór í þetta var að hérna, ég myndi vilja sjá hérna, þú veist, bara saman þú sagðir time trial eða, þú veist, ég sagði sjá hérna, framtíð eða fortíð eða, veist, að sjá framtíðina, sko. Vers, ég myndi fara fram, skil, bara nákvæmlega sem var í hérna, Back to the Future, sko.
Já.
Sæki eitthvað svona helstu úrslit í íþróttum frá einhverju, þú veist,
þú veist bara tala Back to the Future.
Já, ég er að segja það, sko. Þú veist, þetta er líka frábæri punktur, sko.
Já.
Þú veist, ég var einmitt að hugsa núna, þú veist, hugsa þetta út af hérna, United Liverpool leiknum, sko. Bæli að mann hefði sagt bara, herra, feg bara í framlengingu, staðan verður þetta,
þessi skoða mörkin,
þessi skorar, búm,
á þessum mínútum.
Já, já. En svo fór maður hugsa, þú veist, þessi veðmála fyrirtæki í dag, þau myndi bara, ok, af hverju gíska þessi gæði á nákala þetta rétta, þú veist, það er eitthvað í gangi, það myndi banna mannur, sko.
En það skiptir engu máli.
Nei, nei.
Þú ert búin að vinna þetta.
Þú þyrftir náttúrulega að finna óvæntustu úrslit,
já,
sko, sögunar, og ef þú myndi gera þetta í gamla dag,
já,
það sem að, þú veist, var ekki kannski þessi takt, eða þú veist,
svo er líka þetta veðja bara á, þú veist, minni leiki og eitthvað, en ekki það að ég fara að mæla með einhverjum veðmála
rugliðan,
sko. En ef maður vissi úrslitin þá var það náður,
það væri bjútari,
það væri herru, ertu í formi?
Já, herru, já, ég er það.
Já, það er að spyrja, það er nýr dagskrálið, þetta er Kortmundur frekar í nýrin búning.
Þetta er eflega ekki Kortmundur
frekar.
Nei.
Hafið
á.
Þetta er nefnilega hérna,
good light testi.
Veit ekki hvað hann getur orðið
langlífur þessi.
Já. Að því að nafnið er bara svona, gefur ekki til kynna hvað þetta er, sko. Samt ég ætla bara að spyrja, hvað form af mat er best? Þið verða að rökstiða, sko.
Hvort myndir frekar
er að, þú veist,
pulsuformi.
Nei, þú veist, er þríhengt form besta formið, pizza, Doritos, er að hringur,
pizza, donut,
líka, snúður, kaka, sushi, kassi, samloka, gotti, ósturinn, síbúa mór, hvað hérna, hvað forma mat, hvað er þið fullkomna forma mat?
Og erum við að tala um, matinn sjálfan, eða erum við að tala um munnbitan sem hún borðar, þú veist, eða erum við að tala um sneiðina.
Já, ég meina, þú hugsa pitsu ekki sem ringskilur, þú hugsa pitsu sem sneið, sko,
þegar
þú ert að borða sem... Já, þú borðar hann ekki sem
ringskilur. Ég borða, úst, yfirleitt með hníf og gafli, sko.
Sko, þetta er, það verður erfitt að rökstíða þetta, þú veist, af hverju.
Nei, menn alltaf, þetta er alltaf bara í, þú veist, eins og pulsuformi, sko, bara slángan, sko.
Bara sívalingur,
sko. Bjúa og slángan, sko.
Ég myndi segja keilulaga.
Sem er eiginlega þrývítingur.
Já, veist það, ég veit það ekki.
Vist,
þetta er
þrývít.
Þetta er frábæta skrálöður.
Nei, ég meina, þú veist, þetta er hérna, þetta er alltaf ekki kvortmyndir frekar. Liggur þið það ekki?
Nei,
þetta er í alvörunni nýtt.
Já, þetta er í alvörunni nýtt.
Ég myndi segja pulsa.
Ok, þannig að það er sívalningur. Þá er það bara pulsaskilur. Eða þú ert með hring.
Nei, nei, það er bjúu líka.
Já, ok, bjúu.
Já, já, já.
En þú veist, út með hringið, með dónut, út með snút, með kök, út með sushi.
Já, getur, þetta getur, sushi er alltaf búið til í sívalningi svo búið, svo brydda niður, sko.
Já, þegar þú borðar það er þetta meiri hringur, sko.
Á, nei, þú veist, nei. En svo,
þetta byrjar allt sem eitthvað fræ eða eitthvað ger,
sko. Ég er að segja það, og þú veist, ég meina, þú getur tekið hérna í staðan fyrir að fáið dóni sem farið alltaf langa í hún. En þetta er helst krem inn í hún sem er ekki sérstakt, sko, en áfraka. Svo að hérna, þú veist, það er fullta, hérna, svo getur alltaf tekið pítsuna en bara rúla
en, sko, upp í sívalningi, sko. Sko, kassi er náttúrulega bara the purest form, af því að það er bara gamla góða samloka, skilur.
Já,
er það ekki það sem það er borða oftast á ævinni? Er það ekki samloka?
Nei, sushi,
sko. Einmitt.
Garðabærir.
Já.
En hvað, hérna, hvað heitir dagskrálauginu sem að hérna, við fórum í öndu daginn og þú varst með réttasvarið? Þetta er bara nákvæmlega, hann er að búast, hann er með réttasvarið.
Nei, þú veist, láti ykkur hugsa.
Sívalningur, sko, ég meira að tekur bara pítsu og rúlar hennu, skilur
við. Hringla.
Já.
Svo ertu með hérna,
Hvað, glóflögu?
Nei,
títling. Þetta er leik. Þetta er
vefju.
Já, já.
Já, ok.
Já.
Já.
Þetta er besta formið. Þú veitum með pítsu þetta.
Og hvað er að rúla síbúa mór líka?
Það er hægt.
Sko, ég ætla að segja hringla. Þá ertu komin einmitt eins og þú nefndir réttilega náttúrulega snúðinn og kleinur hringin og allt þetta. Þú ert líka með hamborgarana það.
Já. Og getur sett pizzuna þetta, sko. En já. Þá er líka spurning, er samlokur þríhyrningur að þú skerðar hotn í hotskilur? Er það ekki lengur kassi og þríhyrningur? Þetta er flókið.
Já, eins og ég sagði áðan, það er allan mjög erfitt að rökstuða þetta svar, sko.
En ég er með rétt að svara.
Og hvað er rétt að svara?
Þetta er allt góð form.
Já. Já.
Nei, já, þetta er bara, sko, þetta er þengar, sko. En Matti hatar þurfa að hugsa, sko. Þess að við senda hann okkur alltaf í top 3 og eitthvað svona sem að hugsa eitthvað.
Já. Þetta paprikur rétt að þér.
Ok. Já. Næsta. Er eitthvað næsta? Er þetta bara eitt form?
Nei, þetta er bara spurning.
Er þetta búið?
Það er eins og hann sagði, það verður erfitt að koma með follow-up á þessu.
Er þetta búið?
Já, þetta er búið.
Þetta er frábært. Það er gott að ég tók einhvern hálftíma í handritinu hérna fyrir þennan lið.
Já.
Herðu, myndir fyrir smá auður.
Já.
Fyrst að, ertu í form með búin? Ég með auka spurningu fyrir hérna.
Fyrir það?
Fyrir smáir, já. Möndurðu einhvern tímann vilja fara í ert í formi fyrir 100 miljónir? Nei, þetta ekki, ég er bara góður.
Já.
Þetta var ekki eðlilega liður dagskólaugum.
Þetta var rosalegt, sko.
Já.
En þetta fekk mann samt til að hugsa pínu.
Já, ekki og hérna, lögfræðingur, hann var ánægð með þetta.
Já,
var rosalegt.
Hann er nú yfirleitt frekar ánægð með sig.
Já, já, en ekki með
aðra. Flott strákur samt, sko.
Já, já. Hann er flottur strákur. Hann er eiginlega bestur þannig að þeir eru myrkli.
Hann er þetta rosalega góður
þannig. Er það ekki?
Jú, hann er það nefnilega.
Ég veist hvernig að hann getur að tala illum að þannig.
Nei, ekki
getur hlusta á þetta.
Já.
Getur hlusta á þáttinn.
Það er þetta á hvern skellur.
Já, já, já,
já, já. En myndir þú fyrir smá auður?
Já.
Við þurfum að býða aðeins.
Ímislegt sem að myndir vilja gera fyrir.
Hoppaði
á
klósettið.
Ég held að hlustundur hafi átt að sjá því hann hafi farið út úr herbyggi út úr stúdíónu þegar við byrjum að tala illa mann.
Já, það er þetta góð.
Já, já, hann er þú út bara feskur. Það er eitthvað. Hvað síðasta kvöldi núna sem þú deitt?
Já, þau koma heim á morgun.
Já, við munum mögulega koma seint heim þannig sé sko. Þannig
já, ég er ekki að fara að nýta þetta kvöldi neitt.
Nei, ekki þannig.
Ha.
Eitthvað, horfðu eitthvað TV eða? Nei.
Ég er eiginlega bara ekki búin að ná því.
Nei. Galið.
Ég ætlaði nefnilega það er nefnilega það sem ég var búin að ímynda mér sko.
Já.
Ég myndi bara, þú veist, koma heim, þú veist, borða eitthvað eftir vinnu og svona skilur og svo myndi ég bara leggjast upp í rúm og horfa.
Já. Hámhorm.
Ég myndi hámhorfa.
En svo var það bara klámhorf.
Já.
Góður. Annars ég að kóðan aftur. Herri, myndir fyrir smá auður.
Myndir fyrir smá auður, herri. Þið þekki þetta. Við byrjum á miljón cash money á mánuði. Í þetta skiptið þetta er miljón kall á mánuði cash money. Þið fáið blandaðan kassa póskaeggjum með.
Okay.
Hver meinasta mánuði?
Já.
Já.
Okay, geðu.
En internetið heimahöður hægir á sinum helming. Það verður bara mjög hægt internetið heimahöður. Og hugsi þetta aðeins vegna þess að nánast allt sem ég gerir tengist internetinu.
Já.
Veistu, það þýðir að þú ert basically ekki að fara að horfa Netflix, skilur.
Já, og getur ekki að horta Netflix.
Veistu, það er bara mun hyggsta og
já.
En þú fær miljón kallar mánuði.
Já, þú veist, þetta er ekki spurning, sko. Þú ert bara á 5G og hefna,
allt internetið er að fara að hefa
og stelur og sem bara nágrann að farið extender og farið netti á honum.
Nei, bara internetið hjá er alveg sama hvaðan það kemur nágrann að þér eða 5G eða ljóslegar eða hvað. Það verður hæg.
Geturðu farið út á svalir eða þú veist?
Nei.
En þú veist það er bara en nei. Þegar þú ert í bílum á leiðinni þá er það lagi?
Nei,
aha.
Það verður bara aldrei í lagi, internetið sem þú ert með.
Nú, þú sér heimahjóður.
Þú sér heimahjóður.
Ó, ég meinti bara internetið hjá því, ég sagði bara internetið hjá þér.
Nei,
þú sér heimahjóður.
Já, ok, fyrirgjöð.
Já.
En allt internet. En
það er líkilatri, sko.
Já, en, þú veist, í vinnunni
já.
Er það í lagi, skilur. Þú getur unnið, skilur.
Þú getur ekki unnið heima, en þú veist, getur unnið heima ef þú fer bara inn á...
Nei.
Hversu slæmt er það? Er þetta bara...
Þetta er þannig skilu, ef þú allar að horfa Netflix þá þarftu basically að gefa því hálftíma og lifa því að bufferast og eitthvað svona.
Já, ok, það er hægt að gera það.
Það er hægt.
Já, ok.
Og þú getur líka að fara inn á Netflix og downloada episode, skilur, en það tækir brúslega langan tíma og svo getur
maður gerir það með að maður í vinnunni og svo hérna,
notunni.
Gæti gert það.
En sko, já. En núna spyrir ég öðru bara eins og með stöð 2 þú veist, maður með afruglara.
Já, þá, það er líka hægt. Það tekist internetinu.
Já, en, og eða það væri alltaf að stoppa.
Já.
Og vinna.
Já. Það er alltaf orðið svo hári upplausn í dag að það tekur mikið gagnamagn og
svo frá hórt á til hári upplausn.
Þú getur það.
Stilt bara það að til að speksla.
Þú getur það.
Ég hugsa ég myndi, þú veist, ég var nú alveg til í miljónum mánuði, sko, ég segi það nú ekki en ég bara ekki, maður gæti ekki ég
er ekki þólum að þetta væri held ég meira challenge en maður gerir sér grein fyrir, sko af því það er basically, þú veist, eða þú allar í
ég meni, ok, það er eldgóð það bara kom eldgóðs og þú ert bara síðust að frétta þetta því að þú getur guffart mbl.is eða vísi.is eða hvað þetta
heitir allt en það, já.
Já, en að því með internet síma þá heyri ekki því það sem að gæði hinn með þetta bara megar ekki sem sko.
Nei, hann er nú ekki endil og
internet. Nei, ja, þú veist hvað ég á við, hvað ekki með reyðum. Ringir í gegnum hérna messenger maður, þá bara heyri ekki
neitt. Það er þið brast, það myndi já. Basically eiginlega ekki vera hægt sko.
Nei, þá ég verið að segja neyfis.
En sagði Þór,
þetta er því rosalega aftur fyrir á lífskeiðan sko.
Þetta væri þannig
bara. Þú veist, ég var alveg til í þetta, þetta væri bara heima þær.
Já.
Svo leiðu færir þarna, einhverju,
já, fyrir ég er rugglaðist þar.
Já, en það er samt alveg skrítið, skilur verið einhvern veginn út á bílastæði. Við höfum að horfa Netflix þar. Fara svo inn.
Þú gætir lafa út í bíl, downloada episode og fara heim.
En þú veist, en hérna, en ef að konur er að horfa á eitthvað, get ég þá notið góðs á því að því ég er takkilega sér, ég stildi ekki á það, skilur.
Nei.
Það var alltaf vont fyrir fjölskylduna.
Leið og þú myndir setja augun að skjá, þá bara.
Já, en já, hún gæti samt.
Já, já.
Hún gæti samt, þú veist, og þau gætu bara lifa eðlu lífi svo lengi sem ég sé ekki skipta með það hvað það er að gera.
Já, þetta myndi bara affekta þig.
Já, myndi takið á mig.
Jaha.
Já, bara horfa minni sjórpi og lesa minna fréttum og þú veist, þú sagðir maður getur unnið í vinnunni og.
Já, já, þú getur unnið.
Já, ég er það bætt lífsgæði.
Já, þetta já. Breytir hans leiknum, sann, sko.
Já.
Þetta, ég var aðra að hugsa bara fjölskyldulífi, sko.
Já.
Okay, heyrðu.
Þú ætlar að negla þetta?
Leðin á mig.
Matías.
Hann myndi samt aldrei neina.
Viltu breyta það?
Nei,
nei, ok.
Sjens.
Herðu.
Já, ég er alveg til að halda hún að vera fátækur og geta hort á snjórum minn, sko.
En býttu sko, nú gerir að fyrir því að Neti og Matti Garabænum sé tvöfald draðar heldur en okkur hinum. Þannig að hann í Garabænum heima við sér væri hann bara með Neti eins og við erum með
það. Það er reyndar ekki alveg svo gott, sko. Herðu, næsti. 100 miljónir cash money, þetta er bara eingreiðsla, þetta er ekkert á mánuði neitt. En með þessu færðu bretti blanda á nóa páskaeggjum eins og þú vilt, skilu, þá getur verið kassabræðar ef og kassa þessu blá, blá, eins og þú vilt. Fjölskyldupakkinn hjá Vodafone. En þú getur bara notað internetið einu sinni í mánuði. For the rest of your life. Þetta á við allt sem tengist netinu. Veist, bara uppfara Facebook í símanniðinum og á Netflix.
Hvað er einu sinni, er það einn dagur?
Já, þetta var einn dagur í mánuði.
Interneti, bara overall internet. Já, glemdu sem maður
100 miljonir.
Já, ég meina, þú veist.
Og fyrtir, þetta er eins og
það sé, getur unnið satt í
vinnunni. Vinnaðin væri alltaf safe. Þú veist, þú
það er eins og þú hafi, þú veist, það myndi elska ef interneti myndi þetta út í vinnuna, sko. Þú veist, ég skil ekki hvað. Setta hann á hann hestið það með interneti í vinnunni. Hvað ruglar þetta?
Nei, þú luxus að vera með interneti í vinnunni.
Já, þú gætir uppfært að MBL skilur, en þú veist, þú getur unnið. En hérna, en þú getur ekki notað interneti öðru leiti, nema bara einn dag í mánuði. Þú getur auðvitað farið þá inn og bara downloada öllum episodes á Netflix.
Nei, ég bara segi pass,
sko. Sko, hitt var náttúrulega miklu betra því að þú veist, þá gastallar að komist á neti og gert eitthvað, skilur. Og þú varst með, þú veist, 12 milljónur ári.
Já.
Þú veist, þannig að þú ert komið með á 10 árum, ertu komið með miklu meira heldur þetta.
Já, já.
Með meiri netnotkun, sko, þó hún sé hægari en alla daga. Þannig að, hérna.
Ég segi pass.
Ég segi bara, þú segi bara nei, pass því þér á allir ekki svara. Ég segi nei, takk. Takk.
Það eru tvö hörn nei.
Já, þú veist, ég segi pass.
Hæru, nú ætlum við að henda vikuna up it. það er miljardur bretti að páskaegi blandað einu sinni mánuði hverjum einasta mánuði en þú kemst aldrei aftur á netið
Já, ég til það
Það náttu miljard
Já, ég til það Ég líka bara páskaegin maður Eitt brett í mánuði Hver þann internetin maður með eitt brett að páskaegin
Líka þú veist Veistu hvað getur selt Bretta páskaegg í júli
Já, bara kemst ekki netið til þess að selja það
Ég, nei, mér þú veist, þú labba bara kringla
Já, ég að selja páskaegg
Fær bara fyrir út skóla og Gera ætt og kallar græðar
Selja bröndum nammi
Svo er allir að tala um hvað þú ert sko skrítin og hérna einhvern veginn á öndveri meiði skilunum en þú sér það aldrei
Nei
Getur aldrei lesið um það
True
Já, en þú getur, þú veist, spurt einhvern, heyrðu, hvað er að frétta?
Já, já Þú getur hringt í mig eða matta og spyrir mig að lesa
að vísa fyrir Ok, en það er ekki ráð fyrir því að þú getur ekki unnið
Þannig
Getur þú farið bara vinnuna og unnið
Þú að mátt, hér, ég ætla að gefa ykkur það að, þú veist, ef þeir eru vinnur sem krefst nettengingar þá megið þið gera það í vinnunni En þú veist, þú ekki
Ég þarf það ekki unnið mar, ég er bara góður
En ekki, hérna ekki eitthvað skrolla á vísinett í vinnunni, sko
Ekki eins og lífið á vísi
Nei
En sko, þú ert alltaf með rúf samt
Nefn að vinna þinn krefist þess
Rúf er held í alfari dag gegnum interneti, sko hana.
Það er þetta að taka samt loftleiðir Þú veist, það er þetta
Er ekki búið að slökka á því? Það er, já, það er verið að slökka á
því Það er ennþá
að vera búið að slökka á
því sko, en...
Þátt að slökka á því held í 2016 eða eitthvað
Það er, það er ekkert, ekkert sjónvarp sem maður getur tekið Það er ekkert sjónvarp Nei, ég er bara toppmálum Ég er toppmálum
Þú gætir náttúrulega
bara Nei, meina, er þetta að grínast? D-d-myndir Ég á 1000 d-d-myndir maður Það getur bara að fara að kaupa sér fleiri d-d-myndir
Svo getur bara að fara í gamla heimin og þú veist Farið og byrðið Sæþór og mig að downloada og eitthvað hana
Já, og líka
hérna Bara Livewire og
Já, já
Og í Storrent
Já
hérna, Og þú getur ennþá ekki Moggan
Já, já
Ekki eina blaði sem er eftir
Já, ég tekur svo
Já En Sæþór
Er láttu mig fá þetta? Ég er bara
Þeir eru báði til í mér
Gamla og góða blaði veist, Og svo getur
ég held að sé verra að fá þetta einu svona í mánu eða að fara á interneti Þá er þetta einhvern veginn
bara svona kortís
Já, þú veist, og líka bara þú veist, þú fer með tíu skalla einhverjum úr líka og segir en að prent út frétt þetta fyrir víta
Ég held að þetta veri sko stór aukin lífsgæði einhver leiti, sko
En gallin við þetta, sko, er Þú veist að þú ert að missa þessu Það ekki
Já, þú veist ekki hverju þú ert að missa
Já, þú veist að þú ert að missa þessu sko.
Já,
þú veist
Þetta er eins og bara þeim
maður Allir að tala um hérna fréttinnar og byrja að gjósa og allt þetta Skilur þú ert ekki með þetta nema bara umtalið
Þú veist þetta aldrei þegar einhver segir Heyrðu, þú varst bara að heyra hérna Þú veist að þú sást eitthvað Sást á netinu Þú veist þú aldrei þetta í samræðum, skilur
fyrir átak og hættir að borða eitthvað óholtarna þá er það bara, maður kreifar þetta óholtar svo mikið þú veist, ég bara spáði því að þú mátt ekki fara internetið held, hvort þú snappir bara og verður eitthvað
Já, ég einbla, sko, þú veist, ég er mikill Wikipedia maður, sko lesum þetta í gags og gamas það er helst skellur, sko
Já,
þú veist að fara að kaupa alfræða orða bækundar og það er með gömlu stöfi, sko, það er ekkert nýtt þar sko, það er ekkert uppfærar
Nei. Já,
satt
Herra, já, við myndum báðu að segja já
Já,
sem er galið
Áhugavert
Já, var þetta komið?
Já
Á kvikmyndaskori
Ó
the movie score
Elska kvikmyndaskori
Já, en það er þema
Það er þema Síðustu ykkur þá klikkaði það mér sko Þá klikkaði internet, ég var ekki við internet þann dag
Og svo er þetta náttúrulega bara fimm myndir eins og alltaf ekki
Eða fjórar
Nefna þegar þú gleymir einhverju Eða bætir við einhverju Hvað er þetta marga myndir? Fjórar
myndir
Okay.
Hvað segir, hvað er það marga myndir?
Átta myndir Herra, þemað er sem sagt að því að þetta virkar alveg núna að því að ég ætlaði að vera með þetta þema í síðustu viku
okay.
og þetta þema var af því að ég var náttúrulega að fara í partí ársins eða áratugurins þá er þetta myndi með partí þema nema nú er ég bara að koma úr partí áratugurins en það virkar alveg jafnvel sko
góður aðdraðanda
já, þetta er rosam
þú veist, ég ætlaði að vera með, ef ég hefði gjátt inn í sko allir erum páskamyndir en hérna þetta er betra sko og ég var örgla með páskamyndir í fyrra Það er fyrsta mynd Það er myndin Old School frá 2003
Já
Og hvað eru að gera? Hérna fyrir, er þetta gagnrýnundur eða er þetta
Nei, þetta fólk sem var spurt á göttinni
okay. Þetta var J-Walk og J-Lur
Þetta það eitthvað nýta?
Já
Mitch, Frank og Beanie eru óanæðið með lífsitt sem byrjar með því þegar vergjör kærasta Mitch heldur framhjá honum Fyrir partíð þýri Frank gifti sig Og einn sem ekki tilbúin að hætta partistandi, Beanie, sem fjölskyldumaður, vill endurlifa trilltu árin. Luke Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn, Jeremy Piven, Ellen Pompeo, sem að hérna, Grey's Anatomy, Juliette Lewis, þetta er alveg...
Þetta eru gagnrýndur, ekki?
Nei, þetta eru leikarar.
Nei.
Sem við erum að lesum.
Ég veit það. En þetta eru gagnrýndur sem við erum að setja gagnrýndur, ekki?
Jú. Skori þeirra, jú.
Já. Atvinnu gagnrýnendur.
Þeir eru ekki með eins sko ég held að sko fólkið hafi hérna rankað þetta hátt sko
Já, ég held að það sé rétt við þér
Gaggrindur eru hérna eftir
Akkur er ekki til gaggrind gæsir Það eru bara til gaggrind endur
Ég með þetta Það læstur
Já, ég líka Þetta
er einnig með tíu, ekki?
Þetta er einnig með tíu Það er Eigum við þá að byrja
Ég bara, ha, er ég að miskila? Ok
Herre, byrjum þá þér, Sessi
Ég segi 65%
Hvað þið?
Í anda myndarana þá sagði 69
Þetta svoleiðsmynd var þetta ekki bara partímynd
Frank the Tank Frank the Tank
Það er uppasatir ef það að ruggla sko.
Herre, ekki, þið voru ekkert galnir
Okay.
Þetta er samt 40, nei 50 og
Nei, 60
60
Æ, 86 okay. hjá orðu 7
Þetta er
IMDb
Já
Herre, þá er það Þá er það heimildarmynd um sunnudaginn hjá okkur The Hangover Frá 2009 Gamalmynd sem gerist í Las Vegas Þar sem þrír menn vakna helþunnir eftir rosalegasta stekkjapartí aldarinnar. Þeir muna ekki neitt, brúðguminn er týndur og þeir verða að finna hann fyrir brúðgumið. Það er Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha, Ed Helms.
Þetta er læst.
Læst.
Þetta er læst, segir hann. Og við byrjum á þér, Matti.
Ég segi 80 Ertu með 80 líka? Það
er 80 líka
80
En var hvað? 61
Nei Ég voru næsti búin að fá 5 stig dregin frá okkur báðum 79
Nei
84 hjá áhörðum 77 INGB
Það er vel gert hjá mér All right
Númer þrjú
Já
Það er Amerísk baka Frá 1999
Amerika
Jim, Oz, Finns og Kevin Eru fjóri vinir sem gera samning sína milli að þeir muni allir missa sveindómin Áður en þeir útskrifast Þeir komast að því að það hægara sagt en gert Og nú vandamáli hvernig hægt að uppfylla samningin Fyrir lokaballi í skólanum Jason Biggs
Það
var
flottur
hún Er það Chris Klein Bróður Calvin Klein Sharon Elizabeth Einhverju munur eftir henni
Sennilega svona 99,9% af kallmönnum
Hver er það?
Það var þetta það var skipti nefnir þetta
Já Hún huguleg
Ég elska þetta að segja Hver er það? Er það tóka dýlnum og er ekki með internetu? Áhann ekki myndir á D&D
Jú
Her, Alisson
Þetta var Hannika. Hans comeback
Sjá William Scott Eugene Levi, Jennifer Coolidge okkar kona, Menasu Vari. Þetta voru helviti helviti gott safna leikur sko.
Já, er ég búin að læsa?
Ég leika.
Það voru að segja sig.
Ég segi 45%.
Mati?
Ég segi 83.
Ok, það er himul og haf.
Já.
Þetta er veðmál.
Herra, þið eru þarna eiginlega sikkur meginn við sko. Það er 61 og 61 í áriðu líka. Ég held að hann fikk ég 7 á IMDb.
Ég held að hann fyrir ekki meira. Ok.
Nú fjögur. Þarna ætlaði ég að vera með Wedding Crashers. En ég sagði, djútt kannast eitthvað við það. Þannig að ég fór einhverja sko einhverja 25 leiki aftur í tíman. Fann hann að þar?
Oh.
Lilla minni. Er það var að myndi inn The Night Before 2015.
Ha? The Night Before?
Kvöldi áður.
Ethan, Isaac og Chris eru búin að vera vini frá því þeir voru strákar og í áratug hafa þeir hist á jólunum og sletta rækilega úr klaufunum. Núna eru þeir að vera fullotnir og þeir verða að gefa þennan sið upp á bátinn og til að gera það eins minnist þetta mögulegt er þá ákveða þeir að finna Nutcracker dansleikin sem er jólapartíð sem alla dreymir um.
Wow,
þetta er Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie, Lizzie Kaplan og Mindy Kaling. Getum bara sagt ekki það, ég fór á þess að Mindy Bio.
Já, ég held að hann er Óskarsverðlaunin ekki. Hún var geggjuð þessi.
Hún var held í rasi.
Gert hvaða myndið
þetta. Hún var geggjuð þessi.
Jesus, ég er alveg lost þarna.
En ég er ekki grínast, þetta var... Já... Ég læstur, þetta var easy. Ég held ég sé með þetta.
Þetta var alveg, hún var í bíó hérna í jólunum 2015. Fór hann í háskóla bíó.
Ég er búin að lesa. Þetta er eina svona sem ég er svona
Mati.
Þetta er að þetta er solid 54.
Nei.
Jó, með 54.
55.
Nei.
Jú.
Skut. Ég var að reyna að peppa áfram með þetta var ekki eðlileg mynd sko.
Ég heyrði það.
Ég hef aldrei séð þessa mynd.
Herra, gagnrýndur, 68.
Já.
Sem er svolítið gott fyrir sko, Seth Rogen að vera stónd og taka einhver fíknæfni. Taka heldur mikið fíknæfni.
Var gagnrýndur?
Það er gagnrýndur. 61 áriðum, 6,4 hefði MGB, sem að getur verið Amerika Pie hafi ekki fengið 61 áriðum dómaður. Kanna það, hvernig fannst ykkur hérna kefnin?
Þetta var frábær kefnin.
Þetta var góð kefnin.
Ég held að sé best að vera kefnin sem við gert í dag sko.
En það er búin að keppa voða lítið í dag sko.
Já, það er sem segja besta í dag.
Þetta er heldur gott skor hjá okkur samt sko.
Já, þér, já.
Nei, við erum nú bara mjög svipaðir að félagðir.
Nei.
Jó.
Aha.
Já.
Tilkynna úrslit. Ég er að fá hérna úrslitin í eira. Þetta er þeir eru með gott skor í dag.
Já, þetta er gott
skor. Það er mjótt á munum.
Já.
Sési tók þetta. Það ekki?
Það er ekki disko.
Ekki. Það er þetta mynd nummer 3. Þarna við fórum alveg sko.
Þú fórst þarna held í hátti. En þá voruð þið í miðunni sko.
Já.
Ég voru cirka, það munaði fáum stigum sko. En það munaði ekki. Það hérna réða ekki úrslitum hér í kvöld sko. Mati, þægilegur í öðru seti.
Check.
46. Ah. Sem er gott skor. Sesi, 35.
Já.
Sem bæn. Er stöðurla.
Ég sko með 5, 1, 16 og 13.
Akkur einn.
Ég var einum frá
Þú, Sesi, þú ert alltaf að reikna þetta.
Ég veit að ég get ekki slett því sko.
Og reiknar mig líka.
Nei,
en ég vissi að við vorum alltaf svipaðir hérna. Ég vissi það bara.
Skilji.
Svo myndi ég með að þú fórst að í númer 3 og þá fórst í 80 eitthvað. Þannig ég vissi að þú varst eitthvað aðeins ofar en ég þar.
Já. Gægja, herra, sé sem minn, hvernig er helgin þar?
Bittu fyrir þér, maður.
Nó.
Ha.
Hvað er stór helgi framöndana?
Það er alvöru alvöru veistla
no.
framöndan.
Hvað erum að tala um?
Þessi ég er að fara að segja þetta.
Já, sko, já, þú ert með
planið þeim. Er
já.
Að fara á föstudaginn.
Já.
Ef að veður og guðir leifa.
Já.
Það ætla ég að kera með familíuna á Akureyri.
Já.
Og hérna takk eitt fundi vinn á föstudaginn.
Já.
Svo ætla ég að skíða í Hlíðarfjalli lögadag og sunnudag.
Ok.
Þannig að það verður alvöru veistla. Það er nefnilega að það eru tónleikar og læti hjá Vodafone í Hlíðarfjalli á lögadaginn.
Já.
Tónleikar og topnum.
Við vorum eitthvað, vorum að voða kokki og einhvern veginn allir um að fara á og fara að það með það sko en það er einhvern veginn lítið um það.
Gengur eitthvað illa?
Já.
Já.
Það er eitthvað, ég vil í sig að glæðir en einhvern veginn standi ekki við það sem þeir segja.
Já, talk the talk but they don't walk the walk.
Ná, sko. Lélegt.
Já.
Ok, já.
Þannig að þetta verður helginn.
Það er Akureyri. Já. Það er halva Akureyri á mínu manni.
Já. Laka til að fara í Hlíðarfjall.
Já.
Bæn.
Bæn.
Það er þetta að hlíða eða?
Vá. Wow.
Nei, ekki fjallinu.
Sæður Þór, helginn.
Ég er samt að hugsa um að nota superpower og fljúga þetta bara.
Já, við skilja það. Skilja vel.
Það væri engin rauði lyftin um að fljúga bara upp, sko.
Já, það væri þægilegt.
Eða bara teleportsi.
Helgin er með. Þú er þreytir og teleportar er niður líka.
Tendabóðum við ná ammæli, þannig að... Hérna.
Já.
Það er svoleiðis.
Já.
Er vett lönsa?
Nei, það er bara matabóð.
Já.
Við erum matað fyrir ammæli. Og já, annars ekkert. Jú, ég er að fara í svona bara pizzapartí á föstudaginn.
Ok.
Bara svona krakka pizzabúð.
Já, það er nú alltaf næs. Hefum að gera pizza og
já, já, já.
Það er klassíst.
Bittu fyrir eða sko.
Ætlar að ræsa opninu þinn eða?
Nei, ég er að fara.
Já.
En þú veist, þetta er ekki snúni svo opnið sem við garðarvæðinu sko. Þetta er ég veit að hann þarf að snúa sjálfur.
Já.
Já.
Það er bara þannig, sko.
Já, já. Það er bara, það er eins og það er.
Já.
Svo er, ekki, er landsleikilega það? Hvernig er að spila móti Ísrael?
Er það ekki...
Það er ekki það morgun? Hvernig er leikurinn?
Din, din, din. Það er að morgun.
Það er að morgun.
Það var
morgun.
Dag, hérna...
Þessna erum að takta
býta. Fyrst leikurinn að skilfa það ekki?
Ha?
Æmingin
að segja
fyrsta æmingin
Nei, hann byrja á bekknum það var leikur í dag
Það var bara einhver æmingarleikur þá Nei, það var ekki leikur í dag
Þetta er í byggarnum held ég
Það held ég ekki
Þeir eru rétt bara nei
Mjölku byggarnum
Það er ekki byggar núna Það er allir í landsleikja hliði sko Þetta var bara einhver æfingarleikur það, var þetta reykja okkur deildin eða reykja okkur, þetta var ekki leikur núna allana
Ég held að maður hefði séð meira því ef þetta hefur verið fyrsti leikur
Gylfi skoraði en Valur tapaði Í að treði sér í kvöld sæti úrslitaðaleik deildabikars karlæði fótbolta með sigri á val í vítakefna
Hvað sagði ég?
Skamenn mæta breyðaflíku úrslita á miðvikudaginn eftir viku
Djúst draugar eru þetta
Það er ekki byggar núna
Gylfi leik sem fyrsta leik meistaraflokki hér á landin hann kom inn á sem varum var á 70. mínútu en Gylfi er markastu leikmar í sögu íslenska landslýsins Já, já Gylfi var flottur í dag eins og ég sagði
Flýur að bara nótt til Ísrael
Skoraði sinni fyrsta leikmar þá var væntalega úr vítin eða ekki
Kíkjum á það eftir
já, já.
Matti, helgin
Herru, byrja náttúrulega á föstudaginn þá náttúrulega Er það?
Þú ert að byrja föstudaginn?
Já
Í Vettlöðans
Er það?
Ég meina það er föstudagur
Já, ég er að fara klippingu með þér En Vettlöðans eða?
Það er þetta bara að gleyma Erum við að fara
Já, við erum að fara klippingu
Við vorum ekki klippingu
Jó, jó, það er páskaða frí og svona, við erum að fara klippingu nú Við vorum í klippingu áttunda Nú erum við að fara klippingu
2000
Þannig að það er gleyming
Takk fyrir að minnum á
Þannig byrja ég helgina mína sko, á gleymingu með mínum bestu mönnum
Þannig týnist tímin
Þannig týnist tímin sko. Svona blæðir hérna
ég ætlaði nefnilega að fara sko, Selfoss hver að gera á föstudaginu ég verði eiginlega að gera á morgun sko. Já, það er staðan eitthvað, já, já
Það er staðan?
Já, ég get eiginlega ekki verið að fara eða, þú veist, ég er að skoða þetta ekki nefnum ég farið bara strax eftir klippingu við það ekki, já, já, við erum ekki að ræða það núna hérna, já, klippingu á föstudaginu og svo hérna er ég hérna, félagi minn er að hérna var að fá af þetta íbúð og ég er að fara að hjálpa honum að hans ég að hérna tutta staðins þar
já
þannig að það er svona ég, helgin fari í rólegheit og svo það hjálpa honum hérna með frangatir
það er alltaf læti í frangatir
já, hann er hérna já, hann er mjög gott sko hann býr bara rétt hjá heima sko hann er, ég eftir að labba bara til hann sko það var gutt læti á ekki á krana kannski en kannski maður rétti því það er náttúrulega gott að vera með hann á krana sko.
Já.
En hérna já það er svona þannig ég þetta er rosa döl helgi hjá mér sko. Það er ekkit svona ákveði sko.
Nei
svo getur eitthvað að koma upp á maður maður veit aldrei
maður veit nefnilega aldrei sko.
Djús
veistla maður
já.
Við fundum Hugo
já
tólestamanni það var að leita veitin þáttúrin það er hérna
Nei, þetta er boss. Nei, já, þetta er Hugo.
Þetta var rosalega flott hjá þetta. Þetta sagði þetta, sér í, hérna, peysu sem þetta er Hugo fram hana. Að því verðum ekki mynd, sko, þá var þetta. Flott merki.
Þetta var leini. Heru líka,
já, ég held að þetta væri boss.
Líka Hugo bólur.
Nei.
Við þú hvað, fórstu í Grínuna?
Nei.
Nei. Ok.
Takk fyrir okkur í kvöld Love you guys
Love you too buddy
Love you guys Það er nú valega
Nei þú
Herðu, Dimbilvikan Næstu okkur
Já
Ég hef aldrei heyrt þetta orð áður
Ég helst það að vera Dumbbell
Nei, bara, þú veist, vika fyrir páska sko.
Ég hef aldrei heyrt Dimbilvika
Nei, aldrei
En þú veist, þú er unni í starfið sem að Dimbilvikan er stærsta sem
bara,
er stærsta vika ársins
Já, þetta er bara vinnuvika, sko Þetta er ekki Dimbilvika, sko
Já, ég nefnilega ruglaði sko, ég held að þetta væri trimbilvikan Ég held að þetta væri svona eitthvað svona
Trommar svona,
Já, fyrir bygga því að hann hætti á play Þetta væri eitthvað svona trippjú til hans og þetta væri trimbilvikan Það er hann trimbil Það er jók
er við þá ekki að taka, þið eru off í næstu ykkur báði
Ég er off
Þú ert að fara norður
Norður og austur
Ég er að fara suður
Sæður að vinna
Ég er að fara hérna langt
best Nei, aldrei
Sæður náttúrulega að vinna bara hjá borginu Þannig að hann er ekkit að vinna nema, þú veist, kannski, hvað, Max, mánda þriðuta Svo bara fyllir í restinu
Nei, bara að vinna mánda þriðuta miðvikudag eins og allir
Ekkit allir, ég er að vinna mánda þriðuta miðvikudag fimmtudag
Lilla stóra tíða kaupið í maður
Það er ekki tökulega borgið á það
Bæn
Herre
Já
Við sjáum til, ég get vel að reyna að plata Jóni í þáttina Er ekki
þetta
Love you guys.
Love you too, buddy.
Love you too.